Oduu dansaa Lukaan xaafe. Boqoota tokko. Ee Theophilo, namni hedduun oduu waan jidduu teennatti tochani yaayyuu haga danda'ani xaafe. Warri gaaf xaafe akkum jarii waan kan hagum duriiti argee odeessanutti hime gul xaafe. Tanaafi anilleen dansasee akka waan kan qajeelchee sii xaafu. Waan anin hagum qaraa dubbitana akka dansa ilaale baradheef wanti ani waan kan tochuufi akka atini dhugaa waan si barsiisanii barattu. Bara rooden ayyuu Yahudii qaallichi tokko jira ka Zakkaariyaa jedhani ka balbal qaallolee Abiyyaa jedhanii niitii isaa maqaan Elizabeetii ta isiilleen balbal warra qaallolee himattu. Warri lachuu waaq duratti warra dhugaati. Wallaal malee seeri isaati fi aada isa cufaa guutan ammoo ilmee hin qabani marroo Elizabeetiin maseen taateef ammallee jarii lachuu jaarrole. Atoo inni hujii qaalluu waaqaa duratti hojjetu guyyaan faroo isa ga'e akka aada qaallolee guutu hixaan isirra bu'ee jennaani inni ka'ee hixaan mana waaqaa keessatti aarse namii cuftii. Ala kadhachuu jira hojja inni hixaan aarsuu jiru sun maleekan abboo isatti mul'atte gam mirgaa fula hixaan itti aarsanii ejjatte Zakkaariyaan arginaani na'ee rifate immoo maleekan waan jetteeni.
Sobaatiin Zakkaariyaa kadhachaa waantee argata niitii taatee sanyootii hedduu sii taate ati maqaa isaa waamaa baate ati inni gammadde. Namni hedduudhaan si waliin qabu hojjaa inni dalagu waanti akkaataatiin inni haaloo irraa nama guddaa ta'a taa'u farsoo kun lubbuu qulqullaa guutuu akkuma garaa haala keessaa jiru inni ijoollee Israa'el hedduu gara aboo haala isaanii deebisee lubbuu fi jabee qabeenyaatti fuula aboo hojjete amma daa goote ilmaa waanti araarsee.
Zakkaariyaa waan maleeykan jedhe ani nakkamii waan kan beek ani hin jaarsa niitiin tiyyallee illa jaarte gugguufte
maleeykan waan jetteeni.
Ani hin gabree kan fuula waaqaa dura hin jiru ana sitti arge akka oduu dansaa tana sitti caqasu. Ati afaanii hamma wanti kun guutamtuutti hin dubbatu waan ati dubbiiti ta'ee gidaara guutamtu dhiyeeffachuu dandeessu.
Jarii Zakkaariyaa eegu waan inni akka mana waaqaa keessatti tureef mame inni gabbaanaan dubbachuu dadhabee akka inni mana keessatti daayyee argee beekan dubbachuu dadhabee jennaan harka dadarbe. Guyyaan faroo isaa hobbaanaan inni warra ofii gale eegi guyya sunii niitiin isa Elizabeetiin garaachofte haqjii shanii cuuf dhoofate.
Isii waan jette.
Waan kan abboon yanaa tochi akka na qarqaare fuul nama duratti fafnaadidu.
Eegi jijaa waaqii maleekka Gabriyeelii gara olla tokko ka Galilaayaa ka Naazireetii jedhani erge gara intal dubra tokko. Ka namichi Yusufu jedhan kadhachuu jiru ka gos Daawudii maqaan intala Mariyamu maleeykan isii dhufte nagay fuute waan jetteeni.
Aboo sabaliin jira yaa guddoo si eegu.
Isii waan dubbitanaatiif guddoo rifatte gara ofii keessatti mamte kunin nagay akkami jette maleeykan waan jetteeni.
Mariyamu hin sodaatin waaqiyyaa si eegu. Ati garaachofte inna maqa isa yesooma inni guddata ilmu waa guddaa jedhanii aboo waaqii hayyuu istoche akkuma abaaboo isaa ta'utti inni hayyuu warra yaaqoobo hageeyyee jecha hayyuutti isaa beekamu.
Mariyamuu waan maleeykan jette.
Ani hin dubra wanti kun akkamiin taate.
Malaayikaa waan jetteeni.
Lubbuu qulqulluutu sitti dhufa. Jabeen waan guddaa sitti kaasise. Tanaaf baay'ee.
Mariyamuun waan jetteeni
kunnoo annin garbitti yaabota dubbiin ati naan jette haa taatu.
Duub malaayikaan isi bira deemte gaafasun Mariyamuun kaate tintimaan dirla fiyuuda kagaarren keessa dhatte. Man Zakariyaa seente Elizabeetii naga fuute. Elizabeetiin nagay Mariyamuu dhageennani daa'imi gara isii keessatti gammadaan taphate. Elizabeetiin lubbu qulqulloon guutamnaani qonqol fudhatte guddoo lallabde waan jette.
Nadheen cufkeessa yas yeebbisan ammallee daa'imi gara hanke keessa ba'ulleen yaa eebbifame. Dubbiin tun maaf naa taate tahaati aabboo hiyyaa natti dhuftu. Akkuma nagay hanke dhaga'een daa'imi gara hiyyaa keessatti gammadee taphate. Las yeebbisan waan atin akka dubbiin aabboon sitti hime guutamtu dhugeeffatteef.
Mariyamuu waan jette.
Garaan kiyya aabboo faarsa lubbuun tiyalleeni yaayyuu marroo qarqaarsa kiyyaatii fi gammadde wanti akkanaatii fi inni yaa garbitti ufii diqqoo qaabate ammallee giyarraa achi dhalooti cuftii taa eebbifamte naan jedha. Marroo waaqii kajabeennaa qabu waan jabduu na tolcheef maqaan isa qulqulloo inni warri isa sodaatu innaa dhalooti cufkeessa. Inni arkufiitiin jabeenna argisiisa jaala herregaan ufi saadu firfirse hayyoota barcumaa guddina irra faase hiyyeeyyii irra teessisa inni jarbeel qabu waan dassaan quufse dureeyyii arki duwwaa gusse
inni yaayyuu garbichi ufi israa'eelii karkaare
akkuma baabotteennatti hafate ammallee ak jiru abrahaamuu fi dhaloota isaatti na'u qaabate.
Mariyamuun hagji sadii isi waliin teette duuba warrufii galte. Elizabeetiin jiisii ala obbaanani ilmi dhiira deette. Ollaa fi fiixanii akka aabboon isii na'e arginaani guddoo isii waliin gammadani. Eegiga torbaan tokko gurbaa qabaan qaba qabu dhufani. Sila maqaa gurbaa Zakariyaa baasuu fedhani abbaa gula ammoo haati waan jette.
Akkasiiniti. Yohaana jedha.
Jette warri waan jedheeni.
Fiixa teessan keessa namni maqaa akkasiitiin yaaman hin jiru.
Jennaan abbaa harkaan gaafatani.
Maqaan gurbaa eenyu?
Jedhaniin Zakariyaan waan irratti xaafu kadhate waan xaafe maqaan isaa Yohaana namni cuftii himame hojjum suni afaanii fi arrabii hiikame dubbate waaqfaarse. Ollaan cufti sodaate dubbiin tuni haga laf gaarren yahudii geette namii dhagaye cufti gara ufii keessa keeyyate.
Gurbaan kun nama akkamii ta'a?
Jedhani wanti akkanaatii fi inni jabeenyu waaqaa qaba. Abbaan isa Zakariyaan lubbu qulqulloon guutamnaan fagee waan jedhe.
Aabboo waaqii Israa'eelii haa eebbifamu. Wanti akkanaatiif inni gumii ufii qarqaaree baasuu dhufe. Inni baafamu kaa takka arganiin dhagayini nuu kenna. Dhaloota garbichuu fi daawwiti keessa wanti inni hagum duriiti afaan raagotti isa qulqullootiin jedhan. Inni akka harki nyaaphatiif jar nu jibbullee jala nu baasu kakate. Akka abaabooti teennana'ee wal dhaqiisisa qulqulloo qaabatu. Inni abaaboo keenna. Abrahaamuutti kakate akka harki nyaapha kennaa keessa nu baase nu sodaa malee isaa hojjan akka qulqulloomaaf dhugaani guyyaa keenna cufa is dura yaanu gurbaa atillee raago waaqa guddaa jedhanis yaaman aabboo dur deemte karaa midhaasitaaf akka waan baafama kaaraaram dabaa namaa dhufuun gumii isa barsiiftu waaqii keenna. Hojja cufnaasuu qaba inni kayyoo taa akka aduu gubbaanutti ibsa akka namii dukkana keessa tataa'uuf kagaaddis duwiisa keessa taa'ulleetti ibsu. Akka faanteenna karaa nagayaati qajeelchu.
Gurbaan guddatee nafaaf lubbuun jabaate lafa loo keessa taa'ee haga guyyaan inni Israa'eliituuf mul'is ga'utti.
Lukaan
boqot lama. Baar suni seerii gara Kaayisaarii Agostiiti ba'ee akka maqaa nama laf cufaa xaafani. Tuniin xaafii qaraa tagaaf kireeniyoon laf shaamuu fidi. Duubu nami cufti akka diruufiitti maqaa xaafatu yaa'e. Yusufuulleeni dir Naazireetii ka Galilaayaa keessa deeme gara laf Yahudii dhaqe. Haga dir Daawudii ka Beetleemuu jedhani. Waan inni dhaloot Daawudiitiif inni Maryamu intali inni kadhatu waliin deeme. Akka waliin xaafan isiin garaachi qabdi. Ata warri achi taa'u jiisii alaa hobba'e. Isiin ilmaan gafa deette wayaa daa'ima tuyyifte waan man keessummaa keessa fula dhabaniif gomboo keessa rafifte. Arda sun keessa tissituun halkaniin horiitti isaa bulti. Maleeykan aboo warra mul'atte guddinni aboo warra tibse jennaan warri guddoo sodaate. Ammoo maleeykan waan jetteeni.
Hin sodaatina. Ani nu dudansa kanamtuuf gammachiifti sanii dhufaan halkan kana dir Daawudii keessa qarqaarsi sanii dhalate ka Kristo abbo jedhan waan kanatti akeeksanii ta'a daa'im gombo kee rafisanii wayaa daa'ima itti uyyisanii argitani.
Jennaan maleeykaa sun waliini duulii maleeykaa hedduun tas dhufe waaq guddisee waan jedhe.
Guddinni gar waaq gubbaa haa ta'u laf keessallee nageenyi haa ta'u. Gargaari inni eebbisu.
Maleeykan kaatee gubbaatti ol dachaate jennaan tissituu waan waliin jette.
Beena ak Beetleheem nu yaasa waan waaqii nu beessis ka ta'e kan laalla.
Duubti itti maayyaani Maryamuu fi Yusufuu fi daa'im gombo keessa rafisanii argani waan kan arginaani oduu gurbaata dhagayan ta'an odeessani namichi cuftii ka waan tissituun himti dhagaye guddoomame. Ammoo Maryamuun dubbisuun gara ofii kee keeyyatte herredde. Tissituun deebite marra waan cuf kadhageette argiteefi waaq guddifte faarsite. Wanti cufti akkuma maleeykaa warratti himti taate. Eegi torbaan tokko hojjaan gurbaa qabaan qaba qaban geennani maqaa isa yeessoo baasani akkuma maleeykaan himte ato haatiin garaachayinu. Duub guyyaan qulqulleeffachaa geennani Yusufuufi. Maryamuu Yerusaleemu is geessani akka seer Muusaa gula aabboo waaqaa kennani wanti akkanaatii fi seer waaqa keessatti waan xaafani.
Ilma angafaa cuf aabboo waaqaa baasuu malaan jedhan.
Ammallee warri sooriyoo baasu deeme akka seer aabboo waaqaa keessatti himani.
Saphaliis didiqa lama yookaan gugurda lama.
Nam tokkotti jira ka Yerusaleemu taa'u. Ka Simiyooni jedhan inni nam dhugaati waaq sodaate baafam Israa'eelii eegate ammallee inni lubbu qulqulloo qaba isiin akka inni haa Kristo ilmi waaqaa argutti hin doone is beesifte lubbuun suni isa taheette jennaani inni manu waaqa ol seene duub abbaa fi haati yeessoo gurbaan ol seennani akka isaa aada seeri fedhu guutani Simiyooni gurbaa ol hanphaare waaqa faarse waan jedhe.
Amma aboo akka atiin jettu gula garbichi kan kee nagayaan deemsise wanti akkanaatii fi iltiitii yaayyuu baafam kan kee agan kaatiin fuul gosi cufa duratti kurfeessite ibsa ka gosi dhibiillee ibsu ammallee ka guddinna gostan ta'e Israa'eliitii kenna.
Abbaa faatii isaalleni dubbi Simiyooniin waan gurbaa dubbate guddoomamani. Simiyooniin warra eebbise waan haadhisa Maryamuun jedhe.
Gurba kan yaafawatan akka nami hedduun Israa'eelii keessa jijjigee yookaan kakka'u. Ammallee akka akeeka waan nami hedduun jibbuu ta'u akka herreegi garaa nama hedduu mul'atu. Laalaltilleen onne tante waraan.
Jaarti tokko jira taraaga ta maqaan isii annaa isiin dubrfanweeli ka gosa sheeri. Annaan dhiirsisii waliin gan torbaatama teette dhiirsi doonani hagganni sii 84 ga'utti teette manu waaqa keessa hin baatu halkanii guyyaa isii waa guddifte agabde waaq kadhatte isiillen hojjum suni dhufte waaq agalat deebifte waan gurba diqqa kana nan baafam Yerusaleemu eegatu cufatti odeessite seera abboo gula aada cuf guutannaani kaani galilaa yaddachaani agdir warra ka naazireeti jedhani gurbaan sun guddate jabaate ammallee guddoo qaro eebbu waaqa qaba duub ganni cufa abbaa faatii isa gara dir Yerusaleemuu dhaqani marroo jilpa sakkaatiif ganni isa 12 geennani akkuma aada warra gul jildhaqani jiltii obbaate jennaani ato biyyiti galtu yesso Yerusaleemuu tafe abbaaf haati isa qubiin qabani ammoo waan inni gumi waliin jirseeyani duub guyya tokko cufa deemnan fiixafi waa'el keessis barbaadani is dhamnaan Yerusaleemuu dachaani barbaadani eegi guyya sadii man waaqaa keessatti argani ato inni jidduu qaallolee taa'e ufillee caqase warralle wagaafatu nami is dhaga'e cufti beekumaafi jechisa guddo maadeffate is arginaan guddo mamani duub haati waan jetteeni
gurba atin maaf akkan nu tolchit anaaf abeetileen guddo naane si barbaanne
jennaan inni waan jedheen
maaf na barbaaddan akkan mana bakiyaa keessa taa'u mal hin beettani
ammo dubbiin inni warraan jedhe warraa hin galle jennaan inni warri waliin deebi'e naazareetit gale warraa saalfate haati isa dubbisun cufa gara kees keeyyatte yeesson ol guddate qalbii horate waaqaf namilleen is eebbise
lukaan boqot sadii gan 15 ka kaisaari tiberiyo lafide gaaf pontio pilaton laf yahudii fide ka herodeni hayyu galilaaya ka obboleessi isaa filippon hayyu lafa ittureyaafi trakoniti lasaaniyaalleni hayyu lafa abileene gaaf anaasifi kayaafani qaallole gugurdo ta'an gaafasi dubbiin waaqaa laf alot yohaana ilm zakaariyaatti dhufte tanaaf inni laf cufa tadhaattuu galaa yordaanii dhaqe namatti odeesse waan jedhe
dabirra deebiya baxxiifama akka dabiisanii araaramale
akkum kitaab raagisaa'e keessatti xaafani
qoonqoon nam laf alooti iji waan jettu karaa aabboo midhaasa daandii isa qajeelcha baleen cufti in guutamti gaarreniif gooro cuf hin diriirsan fula dabdu cuf qajeelchanii karaa quuqaa cuf wal qixeessan nami cufti baafamu waaqaa ilufiitiin arga
duub yohaana waan gumi battifamu dhufteen jedhe
isan ilmaan bofa eentu akka dallansu dhuftu dura baqatan isaniit fe uji nam dabi irra deebi'u tolchu tolcha abbaan keen abrahaamuufiin hin jedhina waan ani hin jedhu waaqidha kaan keessa ilmaan abrahaamu midhaasu hin danda amma tana dhagaraa hiddi mukaa jalkaaya tanaaf muk midhaan dansa hin baan cufa muurani ibiddi kees buusa
duub gumiin waan isaan jette
numan taarre
inni waan jedheen
abbaan kooti lama qabu nam tokkollee hin qabne haa kennu ammallee sagalee qabuulleen akkasuma haa tolchu
jarii gibir guurulleen battifamu dhumnaani waan jedhe
aabbo nu maal ta'uu mal
inni waan warraan jedhe
haq damoos guuraa jedhan hin dabarsina
askartiillee waan jette
nu ammoo maal tolchuu mal
inni waan jedheen
nam tokkollee irreen yookaan karaa dharaateni horii irraan fudhatina ammoo horii keessan sifeeffadha
ato biyyiti waan dhufa eedde waan yohaana herredde kristo isseetu inni waan warri cufaan jedhe
dhugumaan hin bisaaniin isan battisa ammoo namni arguddaa tokkootti dhufa aseemsa kophee isa ani hiikuu hin malin inni lubbu qulqulloofi ibiddaan isan battisa inni afaree harka qaba akka fula dargaayya itti hafarsani qulqulleesse dargaayya hodhoo galfate ammoo koolisii fula ibiddi hin dhaamnetu guba
duub yohaanani dubbii hedduun nam gorse oduu dansaallee namatti odeesse ammoo inni waan hayyuu heroode odeesse
marroo heroode wasiila ofii heroodiyaa barateefi ammallee marroo inni dabdhibii hedduu tolcheef
jennaan heroodeen haqqaraa irra hammaate Yohaana illee hidhe. Duuba eegii namichi cuftii battifame Yesuulleen battisoo argate. Atoonni kadhatu gubbaan banamte lubbuun qulqulloon tabiif saphaliisa qabdu isa irra buute. Qoonqoon gubbaa dhufte waan jette.
Ati rimkiyya kaan hin jaaladhu guddoo na gammachiifta.
Gaafi Yesuun hojii ofii itti keeyyate ganni isaa soddonfaa. Nami ilma Yusufuu isse. Yusufuun ilma Eeli. Eeliin ka Madaatti. Madaattiin ka Laawwi. Laawwiin ka Melki. Melkiin ka Yaana. Yaanaan ka Yusufu. Yusufuun ka Maataatiyaa. Maataatiyaan ka Amoosi. Amoosiin ka Nahuumu. Nahuumuun ka Eslii. Esliin ka Nagayi. Nagayiin ka Maadi. Maadiin ka Maataadiyaa. Maataadiyaan ka Semeeyi. Semeeyiin ka Yusufu. Yusufuun ka Yuudaa. Yuudaan ka Yohaanaa. Yohaanaan ka Reesaa. Reesaan ka Zerubaabeeli. Zerubaabeeliin ka Sheyaltiyeeli. Sheyaltiyeeliin ka Neeri. Neeriin ka Melki. Melkiin ka Adii. Adiin ka Kosaamuu. Kosaamuun ka Elmadaamuu. Elmadaamuun ka Eeri. Eeriin ka Yooshuwaa. Yooshuwaan ka Eliyaazeri. Eliyaazeriin ka Yoriimuu. Yoriimuun ka Maazaati. Maazaatiin ka Laawwi. Laawwiin ka Simiyooni. Simiyooniin ka Yuudaa. Yuudaan ka Yusufu. Yusufuun ka Yoonaamuu. Yoonaamuun ka Eliyaakiimuu. Eliyaakiimuun ka Meleeyaa. Meleeyaan ka Meenaa. Meenaan ka Mattaataa. Mattaataan ka Naataanii. Naataaniin ka Daawudii. Daawudiin ka Yessee. Yesseen ka Obeedii. Obeediin ka Boo'aazii. Boo'aaziin ka Salmoonii. Salmooniin ka Naashoonii. Naashooniin ka Aminaadaabuu. Aminaadaabuun ka Araamuu. Araamuun ka Hesroonii. Hesrooniin ka Pereesii. Pereesiin ka Yuudaa. Yuudaan ka Yaakoboo. Yaakoboon ka Yisaaqoo. Yisaaqoon ka Abrahaamoo. Abrahaamuun ka Teeraa. Teeraan ka Nahoori. Nahooriin ka Seruugii. Seruugiin ka Ragawuu. Ragawuun ka Pelegii. Pelegiin ka Ebeeri. Ebeeriin ka Saalaa. Saalaan ka Kenaanii. Kenaaniin ka Arfaaksaadii. Arfaaksaadiin ka Sheemuu. Sheemuun ka Nuhuu. Nuhuun ka Lameekii. Lameekiin ka Meduseelaa. Meduseelaan ka Henookoo. Henookoon ka Yaareedii. Yaareediin ka Mahalaleeli. Mahalaleeliin ka Keenaanii. Keenaanii ka Enooshi. Enooshiin ka Seeti. Seetiin ka Aadamuu. Aadamuun ka Waaqa. Lukaan boqot afurii. Yesuun lubbuu qulqulluun guutamnaan galaa Yordaanii deebi'e. Lubbuun sun lafaloo is geessite. Haga bultii afurtama sheexanii is ilaallate. Inni haga sun cufa sagalee malee taa'e. Duuba guyyaan hobbaanan guddoo beela'e. Sheexanii waan isaan jedhe.
Yoo atiin ilmu waaqa taate lafa kanaan qixxatay jedhu.
Yesuun waan jedheeni.
Xaafiin waan jettu namni qixxa callaan hin jiraatu.
Jennaani sheexanii yeessu gaar dheera horsiise marra tokkotu guddin laftana cufa agarsiise. Duuba waan jedheeni.
Jabeen laftana cufaaf horii isiillee cuf sii kenna. Wanti akkanaatiif yaayyuu harkiyyaatti kennan akka ani nan fedhuu kenna. Duub yoo atiin na guddifte wanti kun cufti kan kee taate.
Yesuun waan jedheeni.
Xaafiin waan jettu aabboo waan kee calla guddisi is malee nam dhibii hin hojjatin.
Jennaan sheexanii Yerusaleemuu is geesse fiixeeman waaqaa hirdhaabe waan jedheeni.
Yoo ati dhugum ilmu waaqa taate arni irra of gallakkisi. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqii malee akka ofiitti akkisitissitu ammallee warri harku ofiitiin si qabu. ak mili kanke dakhatin gufan
yeso wanjereni
wanjedan abo wakanke illalati
setan illalacha ufitu kobamnani hago hojja dibi isbirademe jena yeso jabelu bugulqullotin kae galilayati gale gurri isa arda sunchuf gae inni achitti mannen waqit kadatani kesan number 6 name chufti is guddise jennan inni nazareti fula inni ittuguddate dufe guya sabato man waqit kadatani ake akkum aada isa olejjate dubbi waqa some kitab ragisaya itkennani saannani fula dubbitan ittaafani arge
lubbun abbona gubbateti inni anamude akkanin odudansa iyeyi todesu inni ana erge ak warhidani wani kansa himu ak ballalen lafargu ak nam gargalchani gargal ke sabasan ak barwaqi gumi ufi basu odesu
yesoni kitab cumnani name gut kennet hai name chufti kaman waqa kan kejiru elisa qabe is ilale inni dubbi fuude wanjede
dubbintuni yar ilte sandurat gutante
name chufti ka is chakase mame marro dubbi dansata afani sake sabate fi madefate wanjedani
kunin ilm yusufotiniti
inni wa worranjede
isan silama maska nanjetani cirres qaru fayisi ammalle waanatin dir kapernaumuti tolchite tanu dagenne armalle tolchi laftante kesat
ammalle inni waanjedeni
duguma waanani saninjedu ragil lafufi kesat dugeffatanin jiru ammo duguma waanani saninjedu naden dirsi irradue hedut laf israeli kes jira barelia kabokenni gan sadifi jija ol belti guddo lafcuf ufte ammo elia nam dibeti nergine niti dirsin kam tok taolla sarepta lafsidoni male ammalle barra gelisha name dujira kaqomata qabu laf israeli kes ammo tokollen infayimne namani namichi lafshamu male
name chufti kaman waqa kejiru dubbisun dagennani guddo dallane kakkani dirkesa isgussani gargar dirisani gubba jaran isgesan aksila fite gara irra istarpata ammo inni jitu worrati bae kae itrabate jinaye sondir kapernaumut gabue dirisuni laf galilaya kejira guya sabato ato inni wor barsisu jiru waan inni barsisuni guddo mamani wanti akkanaati fi dubbiin isa jabeen qabdi man waaqit kadhatan sun keessa nam tokko jira ka jinni hamtu qabu inni qoonqo ol fudhate iyyee waan jedhe
eeyya ati maan nurra qabdu yesso naazareetti nu balleessu dhufte ani si beeka ati qulqulloo waaqati
ammoo yesooni dubbachuu is dhowwe waan jedheeni
callisi is keessa bayi
jennaani jinniin jiddu biyyaatti namichi kaan lafaan dhoofte laanatu ka isin dhukkubsinu is keessa baate biyyiti cufti maadeffatte waan woliin jette
dubbiin tuni maan inni umnaaf jabeennan jinni seera duub isiin nam keessaa baate
gurri isaa arda sun cuf kees fula cuf gaye jennaani yeessoni man waaqa keessa ba'e man simiyoonii seene haati niiti simiyoonii qannoo qabdi waan isii yeessotti himani yeessoni isi birejje qannoo irra gale jennaani qannoon taan irra galte jennaani hojjum suni kaate wor gololchite galgal suni eegi aduun dhiite nam fayya dhab cufa isattiin dhufani inni nam cuf harkir kaa'ee fayyise jinniilleni nam hedduu keessa yaate qoonqo guddooni lallabde waan jette
atin ilmu waaqati
yeessoni isi dubbachuu dhowwe marro isini akinni Kristo betuf. Lafti barinani inni kae laf moggaraqe. Biyiti is barbaadde. Arginani sila is doarti. Ak inni wor birandem. Monni wa worranjede.
Anin odu dansa tafin waqa dirdi bille tode sumale. Wonti akanati fi wan kanaf na ergani.
Duba inni daqe mannen waq itkadatani tayudeya kesatti number 6.
Lukan
bokot shani
egisuni ato yesuni awattu galan ga nazareti ejju gumini dubbi waqa dagayu fetu is idibde inni obolo lam galan birat arge ammo gurtun qurtummi yaayu turura dikachu datte jennani obolo tokko ta simioni sene dikko la firra bisankes his jeden inni obolo kes tae bibarsise dubbi bufannani inni waan simioni intere
obolo wadaka bisanit hisi urura busi ak qurtummi qabatan
simioni waan jereni
abbo walkan kanchuf guddo hojjan ammo tokkolle nargan ammo dubbi tantete fi ani tururan bus
akasto chinani qurtummi heddu qabani tururan citu gay wael worra kaobolo dibi kejiru harkayamani nuqarqara jedanin worri dufe obolo lachu qurtummi gute obolon dikkum illitini simioni petroni wan kanarginan dilbiye sojjige wan jede
nabiraden abbo anin namdabati
isafi nami cufti ka iswalin jirulleni guddo mamani marro qurtummi heddu qabani akkasuma yakobofi yohana leni ilman zabedayo waeli simioni mamani yeso wan simioni jede
isodatini armaach atinam gurta
obolo ufi afan galanat irkisani artumallakisani kani yeso guliyani egisuni aton nidir tok jiru namitokko kakomatan nafcuf ballesite yeso arginani durat jige kadate wan jedeni
abbo yofete nakulkulesu indande
yesoni harkit erefate istuke wan jedeni
infeda kulkulai
marro tokkotu qomatan irrabadde yeso wan jedeni
nam tokkolet inimini ammodaqi qalichuf garsisi dub ak ada ser musa gula sorio qali akasini akulkulote namcuf garsisi
ammo gurrisa hak qaralle ir lafcuf gae gumin guddoni akis taqaftufi akdu kufayitu dufte ammo ne guyagari fulana men jirdake waakadate gaftokko atonni number 6 jiru farisayofi jariser beku kaollacuf ka galilaya tifi kalafiaudi tifi dir yerusalemu ledufe woli intatani jari tokko nam kokottai tokko wosasan baate dufeni olsensisu fede akie sodura kayan ammo marro gumiti fi fula seinanini tabani jennam man gubba horani gutu saqani wosasa wolini man ragabusani jittu biya kesatti yesottin dufani gefacha worra arginani yeso wan jedeni
abbo cubbutan telasi araramani
jennani jari serbe kufi farisayo walgafate wanjete
nami akka waqatu murat khul en ente dandai dab nama araram waqamale
ammo yesoni erre gorra arginani wanjedeni
mali fakan reddan garake sankesat tamjechut irlaftu cubbutan telasi araramammo kaidem jecha amwanini akil minama laftan kesat humdaban nama arara munqabu isan garsisa
dubinni namitko kotai kanini wanjede
wanani sinjed kai wosasa tante fudaddu man ketit gali
hojjumson inni olkae fulo radura to wosasa fudate kai manufi gale wa guddise
namii cuftii maadeffate waa guddisee guddoo sodaate waan jedhani.
Arwaa mamala argi.
Egi waan kana yeessoni alabbaa'ee jennaani nam damoos guur tokko ka maqaan isaa laawwi jedhani ka fulaa damoos itti guurani taa'u argee waan jedheeni.
Nagul kootti.
Inni waan cuf lakkisee ka'ee is gul deeme. Jennaan laawwin sagalee guddoo isaa dhaabe man ofii keessatti nam hedduu ka damoos guurufi nam dhibiillee sagalee waliin nyaatani. Fariisaayofi jari serbee hulleeni waan jar isa gungumani waan jedhani.
Isan maaliif warra damoos guuruuf warra daba waliin nyaatani dhuddan?
Yeessoon waan jedhe.
Namni fayyaa qabu cirreessin barbaadu ka fayyaa dhab malee ani nam dhugaa yaamu hin dhumne ammoo nam dabaa yaamu dhufe akka dabirra deebi'an.
Warri waan isaan jedhe.
Ergattuu Yohaanaatiif tafarisaa yollee marroo hedduu fagaafisee waaqa kadhatti ammoo ergattuu hintante nyaattee dhutti.
Yeessoon waan jedheeni.
Dandeettanii keessummaa fuudhaa agabsitanii hojja abbaan fuudhaa achi jiru. Iyyoo ammoo guyyaan hin dhufaa ka abbaa fuudhaa warra bira fuudhan gaafas jari isaa hin agabaa.
Yeessoon mammaas kanallee warratti himee waan jedhe.
Nami wayaa haaretti tarsaasee wayaa dullattiitti erbin jiru yoonni akkas tolchee inni wayaa haaraa tarsaasa. Haaraa fi dullatti waliin dhattu nami farsoo haaraa gorjoo dullattii naqin jiru yoo akkas tolchanii farsoon haarayii gorjoo dullatti tarsaafte jiddi gorjoolleen hin baddi ammoo farsoon haarettiin gorjoo haarettii malte ammallee nami farsoo turtu dhuge ka farsoo haaraa hojjum sun fedhu hin jiru inni taturtu sunit irdansaa jedha.
Lukaan boqot jaa. Guyyaa sabatoo ato yeessoon obruu keessa deemu jari isa midhaan harkaan xururratee sukkuumatee nyaate. Fariisaayoon gari waan warraan jette.
Isan maaliif waan seerii keen dhowwu guyyaa sabatoo tolchitan?
Yeessoon waan jedheeni.
Waan daawudiif waa'ili isaa gaa beelan ta'an isan hin soomne inni man waaqaa ol seene qixxa waaqaa baasan fudhate nyaate. Waa'ee lufiiti qoode ka sila qaallole malee namii tokkollee nyaachuu hin malin.
Inni waan warraan jedhe.
Ilmi namaa abba sabatooti.
Guyyaa sabatoo dhibii yeessummaan waaqitti kadhatan keessee ni barsiise. Nam tokko harki mirgichi rifate achi jira. Jarseer beekuufi fariisaayolleeni is eeganii akki sila inni guyyaa sabatoo nan fayyisu akka akkasiini. Waan himataniin is irra argatan ammoo inni herrega warra beeke nama harki rifat kaanini waan jedhe.
Koot arme jadhu.
Namichi ka'ee achitti ejjate yeessoon waan warraan jedhe.
Dubbitoo kaniin isaan gaafadha guyyaa sabatoo waan dansamoo waan namtu tolchan lubbuu baasammoo in ijjeessan.
Warri mimillate waan nam kaaniin jedhe.
Harkan kee diriirfadhu.
Namichi harki diriirfatee jennaan fayye. Ammoo warri kaan guddoo dallane waan yeessos la tochanii wal dubbatani. Gaafasuma yeessoon gaar tokko horee akka waa kadhatu halkan tokko cufu waa kadhachaa bule. Lafti bariinani jaarufi yaame nam 12 keessa fo'atee maqaa ergattuu baase. Simiyoon kan inni Petro jedheen Andreeya obboleessi isa Yaakoboo fi Yohaana. Filippoo fi Batolomaayo, Mattaayo fi Tomaaso, Yaakoboo ilma Alfaayo fi Simiyooni kan nama lafuu fi jabeessi jedhan. Yuudaa ilmi Yaakobooti fi Yuudaa Iskariyoote ka yeessoo gurguri. Jennaani inni warri waliin gabbu'ee bal'in lafa keessa jaruu fi hedduu waliin ejje. Ammallee gumii guddoo ta Yerusaleemotii fi ta lafafaan galaantiirootii fi. Sidooniti dhufte akka dubbii isa dhageette dhukkub fayyitutti is waliin jira. Namittiin gargalchitelleeni hin fayye. Ammallee waan jabeenni is keessa ba'e warcuu fayyise. Gumiin cufti is tuqu feete. Yeessoon jaruu fi millate waan jedhe.
Ayyaan keessan hiyyeeyyi finni waaqaa keessanii ayyaan keessanii kaan beelqabu isan quufsanii ayyaan keessanii kaan boottanii eegitanaa inum kofaltanii ayyaan keessanii hojja nami isan jibbe gussee arrabse maqa keessan akka waanamtu alaggatu marro ilmi namaatiif guyyaa sun gammadaa qiliixamaa ol ceceeyaa wanti akkanaatiif waan guddoo gubbaa argattanii abaabootii warraalleen akkasum duri raagot tolchite ammoo gaargal keessan dureeyyi qoot keessan ka gammadaala argattanii gaargal keessan ka am quuftan eegitana in beeloftan gaargal keessan ka am kofaltan eegitana laaleffattanii boottanii gaargal keessan hojja nami cufti isan saad wanti akkanaatiif abaabootii warraa akkasum raagot dharaa saadde ammoo waan anin isan kadhageettaniin jedhu nyaap keessan jaaladhaa nam isan jibbu waan dansa tolchaa nam isan abaarullee eebbisaa ka isanit jallatellee kadhadhaa nam boqotoksi dhabanaasu taalle dur qabadhu nam wayatante sirra fudhatu kootillee hin dhowwin nam wasi kadha cufaa ken ammallee nam wasirra fudhatu irri hin barbaadin akkuma akka nami waan dansa isanii tolchu feetan akkasum namallee waan dansa tolchaa yoo nam isan jaalattan eebbitama argattan nami amaamalleen nam warri jaalatu jaalata yoo nam waan dansa isanii tolchi waan dansa tolchitanii eebbitama argattan nami dab qabuulleen akkasum tolchaa ammallee yoo isan namirra wargachaan seetan calla wo ergiftanii eebbitama argattan nami dabaalleen walii wo ergisaa akka waan akkasii argatu ammoo nyaap keessan jaaladhaa waan dansa tolchaa fi ergisaa fi ammoo womaa irraa in eegatina duub waan guddoo argattanii ilmaan waa gubbaa jiruu taatanii wanti akkanaatiif inni warra galat hin beenne fi warra dabaallee inna haafi akka abbaan keessan ka gubaallee namaa na'u isanillee namaa na'a waan namaa hin qorina waaqillee waan keessan hin qoru wallaal namatti hin murina waaqillee wallaal isanitti hin muru nama araarama waaqilleen isanii araarama waan namaa kenna waaqilleen isanii kenna waan gam miican ka humnaan ka irraan dambalaa harkeessanit naqani akkum isan namaa biimmitan akkasuma isanii biimmani
yeessoni ammallee mammaasu warratti hime waan jedheeni
ballaan danda'ee ballaan deema warri lachuu bool keessatti hin jigu nami barsiisan nam is barsiis irri hin jiru ammoo nami cuftii gaaf woo barate qixxe namis barsiisee ta'a ati maaliif huub il obboleeskan kee kees jiru ilaalta ka ofiiftuu jirm iltante kees jiru hin argin yookaan akkam dandeette obboleeskan keetiin aadda eegi huub iltante keessaa fuudhi jette ka ofiiftuu jirm iltante kees jiru hin argin dhartichi qaraa jirm iltante keessaa fuudhi yoos ak dansa huub il obboleeskan keetii kees jiru argitee keessa fuuta mukii dansaan midhaan hamoo hin baasu yookaan mukii hamaan midhaan dansa hin baasu mukchuuf midhaan isaatiin beekanii midhaan odaa waacuu irraan guuranii yookaan midhaan zabiibuu makkanniis irraa hin guuranii nami dansaan dansoom gara ofii kees jiru keessa waan dansa baasa nami hamaalleen hammeen gara ofii kees jiru keessa waan hamtuu baasa wanti akkanaatiif waan gara jira arrabii dubbata isan maaliif aabboo aabboo naan jettan ammoo waan anin jedhin guun nami na dhufe dubbiti dhaga'ee tolchu cufaa waan inni fakkaatu isan agarsiisa inni namman ijaare laf qote gad fageesse dhaha gubbaatti yayyab fakkaata bokka'ee guddaan lolaase dhawaa amman sun dhoomnanii chocho'u dide marroo ak dansa ijaaraniif ammo nami dubbiti dhagaye in guunne nan fula biyye laaftutti ato yayyab hin kaa'in man ijaar fakkaate dhawaamman sun guddoo irreen dhoofte jennaan hojjum sun jige jigaansiman sunii waan guddaa.
Lukaan boqota torba. Yesuuni dubbina maan jedhu taan buufannaani ka'ee Kapernaa'umuu dhaqe. Duuba garbichi shuumii tokko ka shuumin sun guddoo jaalatu fayyaa dhabe ka lubbuu ta'e. Shuumin sunin waan Yesuu dhageennani jaarrolee Yahudii isatti ergee kadhate akkinni dhufee garbichi isa fayyisu. Yesuutti dhumnaani guddoo kadhatanii waan jedhaniini.
Nam kan dhuguma waan kan tolchuufi malte. Inni gosteenna jaalata ammallee mana waaqa itti kadhatan tokko yanuu ijaare.
Jennaan Yesuu war waliin deeme. Manatti dhiyaannani shuumin kaani jaallan isaa Yesuutti erge waan jedheeni.
Aabbo hin gaargali ati manki keesseenu hin malle anilleen garkan kee dhufu hin malle ammoo dubbun calla jedhe garbichi kee hin fayya anilleen seer jal jira askartiilleen na jal jirti. Yoo ani tokkoon deemu jedhu inni hin deema yoo ka dhibiin kootti jedhu inni hin dhufa yoo garbichi kiyyaan akkan tolchi jedhu inni hin tolcha.
Yesuun dubbitan dhageenyaan guddoomame gargale waan gumi is guliyaatu hin jedhe waan ani sanii hin jedhu.
Dhugeeffachaa kanaa taana ani takka Israa'elii keessalleet hin garre.
Jarii ergan kaani manatti dachaanani garbicha fayya arge. Eegi suni Yesuun dira naayini jedhani dhaqe. Jarii isaatii fi gumiin guddoon is guliyaate. Fulo diraa dhiyaannani namreef baate yaa'uun arge. Namidu suni ilmtokkochiniiti dhiirsi hin qabne. Nam hedduut kadirsuni isi waliin jira. Aabboon isi arginaani naayeefi
hin boohin
jedheeni itti dhiyaate siree reefan baatan tuqe. Jennaan jarii baatkaan ejaanje. Yesuun waan jedheeni
gurbaa waan ani siin jedhu kaa'e.
Namichi duykaani kaa'ee taa'ee dubbate. Duuba Yesuun haadha isaa kenne. Namichuftii bakakee waaqa faarsee waan jedhani.
Raagii guddaa yaayyuu jidduu teenna gabbaa'e. Waaqila gumii ufiitti mul'ate.
Gurri isa laf Yuudeyaatii fi arda sun cuf ga'e. Jarii Yohaanaa oduu tan cuf isatti hime. Jennaan Yohaanaani jarri isa lamaan yaame aabbootti erge waan jedheeni.
Atiin kan hin dhufu jedha ammoo kadhibiye.
Jarii kaani is geennani waan jedhani.
Yohaanaan nan battisu sitti nu erge waan jedhe. Atiin kan hin dhufu jedha ammoo kadhibiye.
Hojjum suni Yesuun nam hedduu fayyise ka dhukkuuf gargaraa qabuufi ka jinniin gaargalchitelle nam ballaa hedduullee fayyise. Inni waan ergattu Yohaanaatiin jedhe.
Dhaqaa waan argitaniif waan dhageettan Yohaanaatti himaa. Ballaa lafa argaa naafi ka'ee deemaa. Nami qomaata qabu in qulqullaa'a. Ka gurri duude in dhagaya. Nam du'in kaasanii oduu dansa yeeyyitti odeessanii ayyaan namna hin mormanne.
Ergattuu Yohaanaa yaanani Yesuun waan Yohaanaa gumii dubbate waan jedhe.
Isan lafaloo maal daawwachuu dhattan? Ilaadu bubbee chochoositu moo maal barbaaddan? Yoos maal daawwachuu dhattan? Nan wayaa dansa uyyifatu hubadha. Nami shoobu kamachii fedhu man hayyuu keessaa. Maal daawwachuu dhattarre? Raaga ammoo waan ani hin jedhu nam raag irri jiru argitanii. Yohaanaan sunuma ka xaafii keessatti waaqii baanee waan jedhe. Kun hin ergattu tiyya. Ani si duraat is erga akki inni dhaqee daandii tante si duraat midhaasu. Waan ani isaanii hin jedhu nami dhala tokkolleen ka Yohaana irri jiru hin jiru. Ammoo nami finni waaqa keessatti nam cuf irdiqaa is irri jira.
Nam cufaa fi warri damoos guurulleeni waan kan dhaga'e. Warri suni warseer waaqa ka dhugaa guute jennaan Yohaanaan battise. Ammoo Farisaayoo fi jari seer beeku mal waaqa didani battisoo yohaanaa tuffatan.
Nam dhaloota kana maani wal taheera? Warri maal fakkaata? Ijoollee fulaga bayyaa teteette waliyamtu fakkaata. Tawaan jettu dibbee fuudhaa isanii dhoomne ammoo sirbuu diddanii laala laaniyyine ammoo isan boo'uu diddanii Yohaanan nan battisu dhumnaanii qixxa hin nyaanne farsoollee hin dhunne ammoo isan inni maraata jettaniin ilmi namaa dhumnaa nyaate dhuge duub isanii waan jettanii garaade kan ilaala ka farso dhugu inni jaallam damoos guuruutii fi kanam dabaa jettan aqalbii waaqa dhugaa war dhugeeffateetti agarsiisa.
Namichi farisaayoo tokko yeessu gololaa yaame jennaan yeessuni man isa seenee taa'ee gololfate jennaan niti sharmuxittiin tokko ta dirsuni akki yeessoon man nam farisaayoo kees sagalee nyaatu dhageennani duloo dhadhaqayyaa qabduun dhufte. Isiin duuba fula miilisa ejjatte boottee imimmaan miilisa irratti coccobsite rifeensi mataa ofiitiin haadhe miil dhungatte dhadhasuni dibde jennaan namichi farisaayoo ka'is gololchikaani gara ofii keessatti waan jedhe.
Adoos ilaan namichi kun raag ta'e akka niitiin is tuttuniin sharmuuxaatii fi nama dabaa in beeka.
Yesuu waan jedheeni.
Simiyoon an dubbitokta siin jedhu qaba.
Inni waan jedhe.
Aabbo maal?
Yesuu waan jedheeni.
Nam tokko jira kanamii lama gatii irraa fudhate tokko shilingi kunki shanii kaan shilingi dhibbi shanii baasu dadhabanii jennaan namichi kaan warra lachuu iyyuu lakkise tanaaf maal keeti kamitti irra is jaalata.
Simiyoonin waan jedheeni.
Waan ani seehu ka horii irra guddaa lakkisaniif.
Inni waan jedheeni.
Dhugum baanta.
Niititti gargale waan Simiyoon hin jedhe.
Niiti tan agarta ani maan kan keseennan ati bisaa miilallee naa hin kennine ammoo isiin imimmaan ofiitiin miilkii dhiixxe rifeensa mataa ofiitiin narra haxxe ati naan dhunganne ammoo isiin haganiin armseene miilkii dhungachuu hin lakkimne mataa kiyya ati hin muunne ammoo isiin miilkiyya dhadhaqayyaa dibde tanaaf ani sittima dabisii heddulaa araaramanii fi marroo isiin guddo na jaalateef ammoo ka diqqo araaramaniif sunini diqqo jaalata.
Waan inni isiin jedhe.
Dab kan kellasii araaramani.
Jariis waliin tataa'u gara ofii keessatti waan waliin jedhe.
Eenyu kunin hada baallee danda'e nama araarama.
Inni waan niiti ta'an hin jedhe.
Dhugeeffachaan tan telasii baafte been nagayaan gali.
Lukaan boqot saddeeti. Eegi waan kana yeessoon diraa fi olloowwan cufkees dedeeme oduu dansata finnu waaqaa odeesse. Jari 12 kaani is walii yaa'e. Nadheen gariilleni tajinnii fi dhukkuf fayyiti is gul yaate Mariyaamu ta Magdaleeni jedhan tajinni 7 keessa baasan. Yohaanaa niiti kuuzaa ka waan mana Heroodee qorqoratu. Ammallee suusannaa fi nadheen dhibiin hedduu. Taa'uri ofiitiin yeessoo fi jaarisa qarqaartelle. Duub nami dirsun cuf keessa dhufe gumiin guddoon wal waldeette jennaan yeessoni mammaasawwaa warraan jedhe.
Nami tokko midhaan facaasu dhaqe. Atoo inni facaasu midhaan garii daandii keessa jiganii. Namirree jaanjate duub simpirreen dhufte nyaate obbaafte. Midhaan garii laf dhaha gubbaa jiganii baanaan goggogan waan jiidhabaniif. Midhaan garii qoraatti keessa jiganii qoraattiin waliin baate qancarsiti. Midhaan garii fula biyyee dansaa jiganii baanaan midhaan dhibbaa dhalan.
Dubbitan jennaani yeessoo waan jedhe.
Nami gurru qabu haadha gayooti.
Jari yeessoo is gaafatee waan jedhe.
Mammaansii kunin maan?
Inni waan jedheeni.
Waan finni waaqaa ka duri nam dhoosanii yaayu sani kennani. Ammo nami kaan mammaasan barata. Ak ato ilaalanille woma hin gar. Ato caqasanille woma hin dhageen. Duu mammaasi kunini akkan. Midhaan dubbi waaqati. Midhaan daandii kees jigan suni. Jar dubbi dhagaye fakkaatani. Ammo ka'ee geesheexani dhufe dubbi gara isaanii keessaa baasu. Akka dhugeeffatanii hin baafamu. Midhaan dhaha gubbaa jigan sun jar dubbi dhageenyaan gammadaan fudhate ammoo hiddi hin qabne fakkaatan. Bultii diqqootti dhugeeffatanii gaaf ilaallachaan dhufte lakkisani. Midhaan qoraatti kees jigan sun jar dhageenyaan dhiphuuf horiif gammad jireen laftanaatiin qancaree midhaan aadaa hin ba'an fakkaatan. Midhaan biyyee dansaa kees jigan sun jar dubbii dhageenyaan gara dhugaatiif dansaan qabate obsee midhaan baas fakkaata. Nami ibsee bobeesse ammoo okkotee jaladhoos yookaan siree jal kaayu hin jiru ammoo inni gubbaat fannisa. Akka nami ol seenu ibsa argu wanti dhoosan ta'in mul'an hin jirtu yookaan malillee kan nami cuftii beekee alaaf hin ba'amne hin jiru. Tanaaf waan dhageettan cuf kees uf eegadha. Wanti akkanaatiif namoo qabu hagas itti daraniifi ammoo kawoma hin qabne diqqoo inni qabullee irraa fuudhani.
Haadhiyeessotii fi obboleeyyaan isaa isatti dhufanii ammoo is ga'uu dadhabani. Marroo gumiitiif namni tokko waan jedheen.
Haadhaan ta'eetiif obboleeyyaan tante alee jaanjanii si arguu fedhani.
Ammoo inni waan warraan jedhe.
Haadhi tiyyaaf obboleeyyaan tiyya nam dubbi waaqaa dhaga'ee tolchu.
Gaaf tokkiyeesson jaruu fi waliin obolo seene waan warraan jedhe.
Gam galaana sunii nu taakkisiisa.
Tanaafi itti dhaabatani. Ato yaanu yeesson rafe bubbeen guddoo galaan dhoofte obolooni isaaniin duutamu geette lubbuu war dhufte. Gari yeessoo dhaqanii dammassanii waan jedhaniini.
Aabbo yabali.
Inni ka'ee bubbee fi goowwan galaana callisiise laftii qabbanoofte. Jennaan inni waan warraan jedhe.
Dhugeeffachaan teessan meeti.
Warri sodaate mame waan waliin jedhe.
Kunineen habubbee fi bisaalleen sarmaniif.
Jennaan laf gergessaa tamogga galaan laf galilaa yaagaani. Yeesoon laf godduu geennani nami dursunii tokko kajinni qabu isatti dhufe. Inni guyyaa hedduu wayaa hin uyyifanne yookaan manalleetti hin galu ammoo awwaal keessa ta'a. Yeesoo arginaani itti lallabee dura jige qoonqoo guddoon iyyee waan jedhe.
Ati maal narra qabu yeesoo ilmu waaqa gubba jiru ani si kadhadha na hin gaargalchin.
Wanti inni akkan jedheefi waan yeesoon jinni. Namichi keessa ba'i jedheef jinniin marroo hedduu is qabde. Atoo harkaa fi miila haati sibiilatiin hidhanillee inni haati sibiila cabse jinniin alatti is ariite. Yeessoonis gaafate waan jedheeni.
Maqaan kan ka'een.
Inni waan jedheeni.
Maqaan kiibumi.
Waan jinniin hedduun is seenteef jinniin yeessoo kadhatte akka inni boolla keessa warra hin buumne. Booyyee hedduutti laaga gaara dheedu jira. Jinniin akka booyyee duuddu yeessoo kadhatte. Inni ee jennaani jinniin namsun keessa yaate booyyee duudde. Booyyeen cufti balee irra gadoriite galaan kees duudde galaani liqimse. Isituu waan kan arginaani horiitee jiraafi ardaatti odeessite. Jennaan beenni waan ta'e arguu dhaqe. Yeessoo dhufe. Nam ka'an kajinniin keessa baate qalbiin itti deebite wayaa uyyifate fula miilii yeessoo taa'u argani duub guddoo sodaatani. Jaree arga ka'an akka namichi jinni qabu ka'an fayyisani iyyatti odeesse. Jennaan nami cufti kaardalaaf gergessaa kee jiru yeessuni nu bira deem jedhani marroo warri akka takkin argin sodaatef. Tanaaf yeessoon obolo keessene. Itti dhaabate namichi kaan kajinniin keessa baate akkis guldeem kadhate
Ammoo inni uf jala deebisee waan jedheeni.
Warkan keeti gali ak waaqi waan guddo sii tolchi namat odeessi.
Namichi dir cuf kees dedeeme waan yeesson isaa tolchi odeesse. Yeesson mogga galaanat deebinaani gumiin waan qari is eegu jirtuufi is arginaan gammadde. Nam tokko jira kan yaa'iro jedhan inni guddama waaqitti kadhatani inni dhufe miili yeessootti jige manki kootti jedheen. Wanti inni yeessoo yaameefi intaltakkatti inni qabta gan 12 diqqum hin du'in. Haa ta'u yeessoon deemu gumiin gam cufa itti baafatte. Niitiin tokko tadhiigii gan 12 keessa yaa'e taa'urii ofii cufaa cirreeyyii tobbaafte ammoo fayyuu dadhabde yeessoo gul dhufte handaara wayaa isa tuuxxee hojjum suni dhiigii sii cite yeessoo waan jedhe.
Eentu na tuuqe.
Namni cufti mormatee duuba. Petroon waan jedhe.
Aabbo gumiin si marsite si dhidhiibdi.
Ammoo yeessoo waan jedheeni.
Namatti na tuqe wanti akkanaatiif ani jabeenna keessaa ba'u ofirratti arge.
Niitiin taani akka hin daan arginaani hollachaa dhufte yeessoo dura jidde waanis tuxxeef namcuuf duratti himatte. Ammallee akka hojjum sun fayyite himte yeessoo waan isin jedhe.
Intaal. Dhugeeffachaan tantayyaa si fayyifte beeni nagaa yaa'an gali.
Haa ta'u yeessoon taa'ee haasa'u namni tokko garmaan yaa'irootti dhufe waan jedheeni.
Intalti tantayyaa yudoote lakki aabboon gaargalchini.
Ammoo yeessoon dhageennani waan jedheeni.
Hin sodaatini dhugeeffachuun dhugeeffadhu isiiniin fayyiti.
Man geennani inni namcuuf seenu dhowwe Petroofi Yaakoboofi. Yohaanaa fi abbaa haadha intala malee namni cufti ilaaleffatee boo'e ammoo yeessoo waan jedheeni.
Hin boo'inaa isiin hin doone ammoo hin rafti.
Warri guddoo is koblee waan akkisiin dootu beekaniif inni harkisii qabee qoonqol fudhate waan jedhe.
Intaal kaayi.
Lubbuun isii deebite isiin hojjum sun kaate yeessooni.
Sagalee kennaaf.
Warraan jedhe abbaa faatii guddoo mamtee ammoo inni warra seeree akka waan kan namatti hin himne.
Lukaan boqota 9. Duubi yeessoon jaruu fi 12 walitti yaame jabeennaa fi humna jinniin baasanii fi tadhukkubaan fayyisan kenneef. Jennaan warra erge akka fin waaqaa odeessanii fayyada ballee fayyisan inni waan warraan jedhe.
Waree karaa hin fudhatina uleellee subballee qixxaallee horiillee kootii lamallee hin fudhatina man ol duuddan cuuf achumta taa hagga haatanii yaatanitti nami isan hin ulfeessini yoo dirsun keessa kaatanii awwaar miil irra dhadhaadha akka akeeku warraa taatu.
Warri ka'ee ollaa cuuf keessi yaa'e. Oduu dansa odeesse fulaa cufatti nan fayyise. Hayyuun eroode jedhani waan cuf katochan dhageennani guddoo dhindhisse waan namii gari Yohaanani yaayyuu du'is keessa ka'i jedheef namii gari.
Eliyaa yaa mul'ate.
Jedhee ammoo ka gari.
Raagii durii tokko yaayyuu du'is keessa ka'e.
Jedhe eroode waan jedhe.
Ani yoona yaayyuu mataarraa kuti ammoo nami ani waan isaa akkan dhaga'u kun eenyu.
Duubi yeessoo argu fedhe. Ergattuun gallaani waan cuuf katochiti yeessootti himte. Inni kophaa yaame fula dirbetsayidaa geesse. Gumii waan kan dhageennanis guliyaate. Inni warraani gadiiqa jedhe waan fin waaqa warratti odeesse nan fayyadhaaf fayyise. Lafti galgaloomnani. Jari 12 kaan dhufe waan jedheen.
Gumii galchi akka ollaa fireer keessa yaate fula bultiitiif sagalee barbaada. Wanti akkanaatiif nu warmitii alo.
Ammoo inni waan warraan jedhe.
Waan nyaatan kennaaf.
Warri waan jedheeni.
Nuuma hin nyaannu qixxaa 5 qurxummii 2 nuu yaanee sagalee gumii tan cufaa binnu feeta.
Namni dhiira callaan akkuun kishan hin ga'a. Yeessoo waan jaruufiitiin jedhe.
Shantam shantamaan teteessisa.
akasto chani warchuf tetesisani yeson kita shananifi urtum milaman tam fude gubaul millate ebise atapse jarufi kenne akgumi gololchan name chufti kufe amba woltu gurani dadu kudani lama gutani jennana to yeson koba tuwa kadatu jari isagari sadufe inni
biyiti enu nanjet
jede gafate worri wan jedeni
nami gari yona nambattis jeda ammo khagari eleya jeda
khagari leni ragduri tokoti duiske sahajet
inni wan jedeni
ammo isan enu nanjetan
petro wan jedeni
atin kristo khawaqa
jennan inni worrat sere nam tokolle dubitan inni mina jede ammalle wan jedeni
ilmina ma akheddu gargalu male jarolef qallole gugurdof jari serbe khullen is mormate isi jesani ammo guya sadeso kau male
jennan inni wa worcu fan jede
yona mina guldufu fede hauf mormate hojja cuf mazqali ufi bate naguldemu wonti akanatif nami jirenu fi basu fedu indaba ammo nami na jede jirenu fi ballesu inargata ma nama bat yo nami wal laftana cuf argate ammo uf ballese ufuman bad yo nami tokollen anaf dubiti dide ilmina mallen gaf guddinu fitif kabai satif kamalaika kulkullo lenduf namsun indida ammo wanan dugumisanin jedu jari gari karm jiru hagfin waqa ilufit inargut indu
egidu bitana hagdor ban tokote nani yeson petrofi yoana fi yakobo yame akwa kadatani gar wolin korani atonni kadatu biftisa jittiramte wayanisa attate bibillite marro tokotu namilam gamullate iswalin hasaye worrisuni musa felia worrigudinnan mullate wandu isisaka yerusalemu kesattau wolin dubbate du petrofi jari iswalin jirkani guddo mugani ammo kanani guddiniye sotifi namlam ka iswalin ejanj argani ato worri isbirayau petro waye sonjere
abbo akin warmi jirdansa hosadi midasin tok khanket tok hamusat tokollen kailiat
ammonni wanjet imbeku atonni akas jeru dumanseru fe woragaddisese woridu mansenani sodate onkon dumanske sabate wanjete
bunin elmkiya kani foade istakasa
egi onkon dabarte yeson kobatafe worri callise barsun cufwan argansuni nam tokolle tinimne boriya gari rabunan gumin guddo ye sobbate namito gumi ke sai tlallabe wan jedeni
abbo sikaradda koti ilmki yita kachanin qabu ilali yojinin irgaltu inni iniya amalle isar gufti agini afanin homa chauti duba yosu ilakiftu ag is gargalchitut anini jarkan ketini ke sabasa jinani daddaban
yeso wan jereni
dalot dalich kawoman dugefan aningan nagam isawalin tae opsumal ilm kanke armankot
ato inni dufu jinni lafanis dofte har gufte moye son jinni amtu son dowe gurba fayise abbay saat debise duba kasini nami tufti wanumnu waqa arge maadefate ammo ato nami tufti wan inni toch maadefatu yeso wan jarisat injere
dubintuni gurke san kes hasentu ilminama harknamat kennani
ammo wori dubitani nubanne wonti akanaatifi wan kan ya wor duradossani ak wori dandaye nuban worillen wan dubisuni yeso gafachu sodate jenna worrinu kan kesa enu gudda jede wolomorme amoye sone regara worra arginani
daim tok fude uf birte sise wa warranjere
nami daim kana makaki yanjabesu yanalle jabese nami na jabesu cufti kana ergi jabesa wonti akanatif nami sankesa cufir diqati isan cufir gudda
yohana wanjeren
abbo nam tokka jinni makakan ketin bas arkin dubis dowin marro ninam kenin tainif
ammo yeso wanjeren
in dowina wonti akanatif nami sanin immorkine golitesani
guyani ni gubba galdiyannani yerusalemu fulde fate namuf durerge kademe olla samaria toksene fula isamiras ammo biyiti isdidde marro inni yerusalemu de makaef dub jarisa yakobofi yohana wan kanarginani wan jedani
abbo aknu ibit kadiamne war kan cuf balle sin feta
yeson gar gale war gorse olla dibit dabrani ato kharayanu namichi tokko wa yeson jede
fula atindem cuf siguldem
yeso wan isan jede
gedalti bol qabdi simpirren guballe man qabdi ammo ilmi nama fula mata ufi keyatu inqabu
inni wan nam dibinjere
nagul koti
ammo ni wan jereni
abbo e gar dake abba khiya wala
yeso wan jereni
refi haref ufi awalatu ammo atin demi finwaqa odesi
nami dibi wan isan jere
abbo ani sigul dem ammo eg qaranam man kijijiruti nagada madda
yeso wan isan jere
nami arku fi gindair kae ufdu milla tokolle finwaqati himalle
lukan
bokot kudani egi wan kana abbo nam torbata milama dibi foate lamlama alla finida kufed cufa uf durerge inni wa worranjere
midam muranguddo ammo nami muru dika tanafabba midani kadadda akna midam muru obru tergu qaraqabadda anin akil mole holiye yaike sisanerga borsan fudatina subyohan kopelle nam karat argitani nagaim fudina man sentan cufan waqi nagai sani kenin jeda yonami nagai fedat jirat nageni kesan iswalinta amoyo njire isani debia manum sun kesata wan isani ken nan cuf nyada duga wonte akanatif nami wahojatu warga chumale man dibi indudina dirdu dan cuf yo isan yamani wan sanike na cuf sorada nam fayan tain fayisa finni wa qala sanid diat jedan ammo dir ke sumom irain argatin cufa khara isa guliya wan jetani awar dir ke sani tafanten nat qabat nu sanit hataana ammo wan kan beha finni wa qaya diate wan ani sanitim guyamume diriso doma dirisun iragoma gargal kanke dir korazini gargal kanke dir betsaida atosila huji gugurdo isankesa tolchansun tiro fidoni kesa tolchani worri arrakale dabirra debe cerkina kate dara findibin ammo gaf qorsumma waqi fula isaninau dir tiro tifi kasidoni tina dir kapernaumu ehai kubatu folfudu feta ammo qile sibusani nami san dagayu nalle dagaya kai san didu nalle dida ammalle kanadidu nam naer dida
jari torbata milama kan gamada angale wanjere
abbo jinnillennu sarmiti maka khanketin
inni wanjereni
anin shetan ak angasu gubagad bu arge chakasa an yayuhum isani kenne ak bofaf qanchibu irre janjatan ammale irre nyab sunille irre janjatanin
wanti tokkolleen isaniin tuuttu. Ammo waan jinniin isaniin sarmituuf hin gammadina. Ammo marroo maqaa keessan gubbaa xaafaniif gammada.
Hojjum suni inni gammadu lubbuu qulqullooti waan jedhe.
Galasii deebisa. Aabboo abba lafaaf gubbaa waan ati waan kan qaroof namaa beekullee dhoosite ijoollee didiqoo garsiifteef. Aabboo wanti akkanaa kun fedhiitan ta'eeti. Abbaan kiyyaayyuu waan cufnat kenne. Namni tokkollee kalmi beeku hin jiru abbaa malee ammallee kaabbaa beeku hin jiru ilmaaf nam ilmii garsiisu fedhu malee.
Jennaan yeessoon jaruufiitti gargalee dhoosaa waan jedheen.
Ayyaan ilwaan isaan agartan argitu wanti akkanaatiif ani isaanitti hima. Raagotaaf hayyootii hedduun waan isaan argitan kana argu feete ammoo dadhabde. Ammallee waan isaan dhageettan kana dhagayu feete ammoo dhabde.
Jennaan namichi seer beek tokko aksila yeessoo ilaallatu ol ka'ee waan jedheeni.
Aabboo maan tolchuu malee akka jireenya garii argan.
Yeessoo waan jedheeni.
Seer keessatti maan xaafan maal soomta.
Inni waan jedheeni.
Abbaa waaqa kan kee jaaladhu garaa kan kee cufaani lubbuu tantee cufaani jabeenya kan kee cufaani qalbii tantee cufaani ammallee nama cufa akka ofii jaalattu jaaladhu.
Inni waan jedheeni.
Akdansa deebifte akkan tolchi in jiraata.
Ammo inni uf dhugeessu fedhe waayee son jedhe.
Obboleessi kiyya eenyufa.
Yeessoo waan jedheeni.
Namni tokko Yerusaleemu ba'ee Yerikoo dhaqe karaa tarkishiftaa keesseenee waya isaa irraa baafatanii mataa dhoosanii is cichuu ga'e lakkisanii kaanii biraa yaa'an akka ayyaana qaallichi tokko karaa sun ba'ee is arginaan dhaattu dabre. Akkasum namichi lawwii tokkolleen fuula isaa geennan argee bir dabre. Ammoo namichi laf Samaariyaa tokko ato karaa deemu isaan ba'e. Is arge jennaan na'eefi isa dhiyaate mada isaa hidhee dhadhaaf qorsi dibee gaangee ofii gubbaa kaa'e. Man keessummaatiin dhufee is qorqorate. Boriyyaa qarsilaan baasee abbaa manaa kennee waan jedheen is qorqoradhu. Horii atiin itti darte deebi'eet sii baasa. Warsa deen kan keessa eenyutti namicha harkisiiftaa seensuun jaalat seeta.
Inni waan jedheeni.
Namichi na eebsunsa.
Jennaan yeessoo waan jedheen.
Beeni atilleen akkas tolchi.
Ato yaanu yeessoon olla tokko seene. Niitin tokko Tamaarta jedhaman ofiittis yaamte. Isiin obboleettii qabdi Tamaariyaamu jedhan. Mariyaamuun miili yeessoo jalteette. Dubbii isaa caqafte. Ammo maartani waan gololaatiin gaargalte. Duub isa dhuftee waan jetteeni.
Aabbo akka obboleettiin tiyya waan golola cufnatti lakkiftin gartu deemi isii qarqaar jedhiin.
Ammo aabbo waan jedheeni.
Maartaa maartaa ati waan hedduun uf gaargalchita. Ammo waan tokko calla fedhanii. Mariyaamuu yaayyuu waan hirdansaa fo'atte. Isi irraa hin fuudhani.
Lukaan boqoota 11.
Gaaf tokko yeessoon fuula tokko waa kadhatee jennaan namni tokko waan jedheeni.
Aabbo akka waa kadhatan nu barsiis akkuma Yohaanaan jaruufi barsiis.
Yeessoon waan jedheen.
Hojja kadhattanii waan jettan. Aabbo maqaa kan kee qulqulloo haa guddisanii finni kan kee haa dhufu. Liqimsa ta'een guyyaa cufnuu kenni cubbuu ta'een nu araarami akka nullee namni cubbame araaramu ilaallacha nuttiin hin dhufini.
Yeessoo waan jaruufiitiin jedhe.
Fakkeenya yoo namni tokko isaan keessa halkan guddoo man jaaluufii dhaqee waan jedhuun jaal qixxa sadi naa kenni keessumaa tokkotti ammumtaan natti gore ammoo ani waan itti kennin qabu. Ammallee yoo namichi mankee jirkaan abboon an gaargalchiin balbalaayyuu cufanii anaaf ijoollee tiyyaaramne ani kayoo masii kennuu hin danda'u isaan jedhe maal duuba.
wanian injedu, inio kae, maro namikan jali saatifi, wisa kenu ibatelle, maro fokda bisatifi, tewan ini ferucuf isa kenna. Tanaf wana nisan injedu, kadada, inargatani, barbada, inargitani, dada, balbalisani banani, wuntia kanatif, nami wakada tucufti inargata. Nami obar badu inarga. Nami balbalda daulle durabanani. Abba kamiti sankesa yo ilmi isa kurtummi kadate. Bof kennaf yo khayonni ohokan kadate. Kanchibu kennaf yos yo isa nami hamaman. Wan dansa ilmante sanikennu betan. Morro agam agasir abban gubba lubu kulkullo jaris kadatu ken.
Yeson tae jinni duda basu jira. Jinni banan namchi dudan kan dubate. Gumilen guddo mamte. Ammo nami gari wanjere.
Inni jaben berzebuli gudda jinni tin jinni bas.
Ammalle nami gari. Aki silallatu. Ake gubba isir barbade. Ammo yeson erre gorra benna wanjere ni.
Lafti gargari kodam chuftin baddi. Manille yo gargari kodame injiga. Guddinni shetana. Yonni gargari qodame akkamine jjat isan atin jinni jaben belzebulitin baftna anjetan yo dugumanin jinni jaben belzebulitin base ilmante san jaben enutin baftre ilmanumte sanit akkisa wallal tochan namagarsisa ammo yo anin qubwaqatin jinni base duguma finni waqa yaisanit dufe yona mi jaban kawaran qab manufi ege horinisa nagaqab ammo yo nami isir jabadufe isdabsate inni warana bankan dabatkan isir rabojia nami golitiya intain nyapkiya nami nakarqare nawali waltgure ya firfirse ege jinnin hamtun nam ke sabate isil labgoddu tabarte fulabokota barbadi damnan wanjetu Manki kabaevit debia. Debinan manarani midasa nagart. Jinnan biradeemte jinni torb dibi taisir hamtu fute. Walin dudani kes kubatani. Jireni namchikani ka amma kaduri irhama.
Ato yeson dubitan dubbatu. Nitin to gumi kesa itilalabde wanjeteni.
Garasit alev. Armiyatinot. Aye bargatu.
Ammo waayeson jereeni
nami dubbi waaqa dhagaye guutu agame argat
gumiin itti daramnaani inni waan jedhe
dhalooti kun dhalootama akeek barbaada ammo akeek ittin kennani kayonaa male akum yonaan akeek jarni nawiitii ta'e akkasuma ilmi namaaleen dhaloot kana akeek ta'a guyya qorsummaa hayyittiin labshee baalleen Kaate dalot kani mati, unti akanatish isi mumme lafati dufte ak arom Solomoni dagetu. Ammo ubada, nam Solomoni irjirut armijira. Uyak orsumma jari ninawi kae isani mata. Unti akanatif waridubiona dagenani dabirradebi. Ammo ubada, nam yona irjiruti armijira. Namif sabobese dosu. Yohan okote jal kayu injiru ammo gubba kaya ak nami man sen chufti ifsar ifsa nafa il yoilti tante kulkullo tate nafi kanke chufti ifsa qaba ammo yo amate nafi kanke chufti indukana kana fe gaddu ak ifsa sikes jiru dukanintan dubyo nafi kanke chufti ifsa qabate fulandi qole dukanoftin jirre nafi chufti ifsa qaba Akwan ifsan guddo sittifsu.
Ato yeson dubbatu namichi farisaayo tokko sagaleetti siyaame. Tanaafi inni man ol seene nyaataa taa'e. Namichi farisaayo haan akkas arginaani mame marro inni sagalee dura qaraa harki hin dhiqatiniif. Abbo waan isaan jedhe.
Isan farisaayoon muduunuuf qorii gama alaa callaa dhiixanii. Ammoo garaa keessa sabdoomaafi. Hammeennan guutamtanii isan daalle waaqumal midhaasetti gara keessa illee midhaasaniiti. Ammoo waa mudunuuf qori keessa jira. Hiyyeeyyi qooda duu wanti cufti qulqulloo isanii taati. Gaargal keessan farisaayo yoo isan qoodu kudhanneesso ta gurbi urgootiif waan dhibi sagalee urgeessanillee waaqaa baaftan. Ammoo dhugaaf waaqa lakkiftan waan kan tolchuu maltan atoo taanillee hin deene. Gaargal keessan farisaayo barcuma cuuf hirdansaa mana waaqatti kadhatan keessatti teetan ammallee akka baya keessatti nagaa isan fuudhan jaalattan. Gaargal keessan isan akkuma awwaali mul'anne kaname atoo hin beenne hiriyaa'uu jirtan.
Namichi seer beektu tokko waan jedheeni.
Aabbo ati yoo akkas jettu nullee miidhuu jirta.
Yeessoon waan jedheeni.
Gaargal keessan isan jarseer beeku ulfinni guddaa nan baachiftanii ammoo ofii ulfin suni qubu tokkolleen hin tuuttanii. Gaargal keessan isan awwaal raaga abbootii teessan fiixe ijaartan duub isanilleen waan abbootii teessan taatu quuftan warri raagoti jeese isan awwaal ijaartaniif. Kanaaf qalbii waaqallee waan jette ani raagaaf ergattu warratti ergaa nam gari jeesanii ta gari gaalgalchanii tanaaf dhiig raagotaa cuuf taag lafti uumamti ijjeesan dhaloota kan irra fedhanii haag dhiig habiilitiif haag dhiig zakariyaa ka jidduu fula sooroo itti qalaniif fula qulqullootti ijjeesan. Waan anin jedhu dhiig cuuf dhaloota kan irra fedhanii gaargal keessan jarseer beeku fura balbal qorsumaa fuutanii ufii seenuu diddanii nam seenuu fedhullee dhowartan.
Inni achi deemnani jarseer beekuufi farisaayoon guddoo is gooyyessanii waan hedduu is gaafatani akka gaadanii dubbii afaan isaatiin is qabani.
Lukaan
boqot 12. Gumiin kunkii hedduu walitti baate walirra jaanjatte jennaan yeessoon qara waan jaruufiit hin jedhe.
Buhoo farisaayoo eegadha ani kiyibu warraa baana wanti daboolan ta hin mul'an hin jirtu yookaan wanti dhoosan ta hin beekamne hin jirtu tanaaf dubbii isanii dukkan keessa jettan cuuf ibsa keessa dhagayan ammallee dubbii isan dinqatti gurratti walitti himtanii fiixeman guddaa gubbaatti lallabanii waan ani isaniin jedhu jaallantii namnaaf ijjeessu ammoo eegi suni waan dhibi tolchuu hin dandeenye sodaatina ammoo nam sodaachuu malanii ani isanitti hima waaq sodaadha ka eeginaaf ijjeese jabeen ibiddi keessa buusuun qabu waan ani isaniin jedhu sunum sodaadha. Simpirree shan beessa lama gurguraniyyuu ammoo tokkollee waaq duratti hin dedhanii tan lakkisa rifeensa mataa keessaniillee cuuf yaayyuu hedanii hin sodaatina gatiin teessan ta simpirree ir jirti. Wanni ani hin jedhu nam duraan na dhugees cuuf ilmi namaa malaayikaa waaqaa dura dhugeessa ammoo nam duraan na mormatu malaayikaa waaqaa duraatti mormatanii nam ilmi namaa arrabsu cuuf hin araaramanii fi ammoo namni lubbuu qulqulluu arrabsu araaram hin argatu. Yoo mana waaqatiif jaaroleef nam gugurda dur isaan geessanii waan deeffattaniif waan dubbattan hin yaadina. Wanti akkanaatiif lubbuun qulqulluun hojjumsuun waan isaan jechuu maltan isaan barsiifti.
Namni toggumii keessa waan isaan jedhe.
Aabbo obboleessi kiyyaani dhaalqootiif jedhi.
Ammoo inni waan jedheeni.
Eentu qortu yookaan qooddu horii keessanii na tolchi.
Inni waan biyyaan jedhe.
Mee hubadha dharra cufee gadda wanti akkanaatiif jireenni nama qabeenyi isaa keessa hin jiru.
Jennaan yeessoon mammaas kan warratti hime waan jedheeni.
Oobruun nam dureessaa tokko guddoo midhaan baafte inni dhindhinsee garafuu keessatti waan jedhe ani fula midhaan kiyya ol keeyya dhinqabu maal ta'a waan ufiin jedhe ani akkan tolcha kodhoti diigee ballise ijara achi midani fi wan kichuf gura du wanu fi injed abbo atin amma hori gudda qabda kagan heddu tau boqoddu nyaddu ugi gammadi amu waqi wan jeden atin dalle alkan kana lubbu tante fedani hori natin olket sun kaenu tahadub name hori lafkeyate ammo gar waqa dro min qamne akkasumta
jenna yeso wan jaru fitin jere
wonti anin wan sagale yoha waya uyifatani in kulkulina jedeftana wonti akanaatif jireni sagale irjira nafille waya irjira me harranke silala midan obre imuru hoddo inkabu tamidan itgurrat ammo waqi isnyachisa Esan simpirra guddo irjirtaniniti. Ente sankesa ato hagun fedu. Kulkule dandae lubbu fideres. Yo waan dikosun indandeen. Maaf waan ibigar galtarre. Ak dararan bawilala. Inni hojjattu yohan waya inoddatu. Ammo waan anisan injed. Solomonillen guddinu fichuf kesat. Ak darara kana takawaya inu yifanne. Ammo ya waqi buyo dida tarjirt ammo tabori bidan guban akkanu yise agasirri sanini yusiu duge facciante san wandiko duguma tanafwa nya tani duddani qulqultani imuddamina wonti akanaatif nami waqi ben cufti wan akana kan barbada abban kesan akisa wan akasi fetan imbeha isan ammo Arafin nisa barbada dub wonti kun cufti ten santati. Insodatina gumidiko wonti akanatif abban kesan fin isani kennu feda. Wank abdan gurgura eban wonama kenna. Subin dulloman midafadda. Hori gubbajiru kainoban olkeyadda. Fula hatun ittin iyan yohan fula billachi imballesin. Wonti akanatif Fula horin keessan jiru garan keessanillen jira. Marto teessan martifadda, ifsa keessan bobeefadda. Akko jattu, abba isani kafuda galu warrat eeddu ta'a. Akko jenni gale balbaldaddawu bananif, ayyano jattu suni tabbaan yogale kurfo argu. Uguma waanan isanin jedu, inni martifate, warte teessise, dufe gololcha. Yonni alkan dufe yohan ganam dufe akkas warrarge ayyan ojjattu suni ammalle waan kan beeka abba mana ato sila hojjatun dufte beeke ineega akman isa nam cabsu dow isanillen kurfota wonte akanaatif ilmi nama ato isanin beekanne dufa
petro waan jereni
abbo mammas kanatin nu callaatimtumo nam cuf
Duba abbo waan jedheeni
gololchituun qalbi qabdu taabbaa ufii guut eenyure inni kaabbaan isa waan cufarkisaa kenne hojjattu dhibi gololch jedhuun ayyaan hojjattu suni kaabbaan yoo galee isa akkas tolch argu dhuguma waan an isaniin jedhu inni guddaa horii ufii cufa namchi sun tolcha ammoo yoo hojjattuun abbaan kiyyaayu tur jette Tisele dibi tadiratif tawwale dani chaite kae nyate duge machae abban hojjattu suni guyen nin seannef hojjen nin ben dufe akmales dane akjar duge facha inqamne tolcha hojjattun fedi abba ufi bete ammo ingutin dani chugudda argati ammo hojjattun imbenne tawan dani chamal tolchitu dani chidiq argati namwan guddo tkenani Waan guddo irraa fedhani ka waan guddo harkisaa kennani waan agas irraa guddo irraa fedhani. Ani ibiddi lafa buusu dhufe ato sila qaraaboo ba'ee irdansa ani battisu argachuu mal qaba. Haga argadhutti akkamiin gaargal kan keessa ba'a. Waan ani nagaa lafaan dhufseetani hiyyoo akkasiiniti ammoo nam gargari baasu dhufe. Armaa achi mato keessa. Namishan gargari qoodama mogga tokko nam lama taan sadi abbaaf ilmi gargari bahani haadhaaf intalti gargari bahanii, intalaafaati gargari bahanii, ammallee niitii ilmaatiif haati isaallee gargari bahanii.
Ammallee yesoon waan gumiin jedhe.
Hojja duumas ilgalchuu argitanii bokkeenni hin roobi jettanii duu bokkeenni hin rooba. Ammallee hojja bubbeen gam bitaa dhoofte lafti guddoo oowwiti jettanii yoos hin oowwiti. Isan kiyibdoole waan lafaatiif ka gubbaa himuun beettanii ammoo akkam waan amma tanaa himuu dadhabdarree isa waan dhugaa maaf beekuu dadhabdan. Hojja namsi kajeelu waliin gargaarsa qorsummaa yaatanii haag dandeettan wal'aqaa karaa keessatti akka inni jaarsa qorsummaa duratti si hin hirkimu yookaan guddaan qorsummaa harka guddaa askartii si hin kennin ammallee guddaan askartii si hin waan ani si hin jedhu ati keessa hin baatu haga gatii tante cufu baaftutti.
Lukaan
boqoota 13 hojjum sun jari tokko keessatti dhufe waan jedheeni. Pilaatoon yaayyuu warra Galilaayaa tokko kasooriyoo qalatu fixe dhiigu warraatii fi kasooriyoo walitti maahe jedhan jedhe yeessoo waan jedheeni.
Waan jari Galilaayaa sun nam Galilaayaa cufri dabseetanii waan warri akkas gaargal argateef waan ani saniin jedhu hiyyoo akkasiiniti ammoo yoo isaniilleen dabirra deebi'uu baattan akkasuma baddanii yookaan. Warri 18 kaan kamanii silaa'omuu irra jigee fiixe waan warri namcuuf kan Yerusaleemu keessa jiru irdabseetanii waan ani isaniin jedhu hiyyoo akkasiiniti ammoo yoo dabirra deebi'uu baattan isaniilleen akkasuun baddanii.
Jennaan yeessoon mammaas kana warratti himee waan jedhe.
Namni tokko muqodaa oobruu fi keessatti oobre dhufe midhaan irra barbaade dhabe. Waan inni nam oobruu eeguun jedhe ilaali gan sadii midhaan muk oodaa kan irraa fedhadhee dhabe muri maaf laf dhoowwatta ammoo inni waan jedheen aaboo gan kanallee lakki haag inni qotee kosii jalatti naqutti duub yoo midhaan gan dhuf baase dansa ammoo yoo hin baasin hin murta.
Guyya sabatoo. Yesummaa waaqitti kadhatani tokko keessatti nan barsiisu jira. Niitiin tokko tajinniin aggan 18 fayyadoo arte achi jirti. Siin gajjette dandeette akka dansaa ol hin qajeeltu. Yesuun si arginaani yaame waan jedheeni.
Haatoo ati fayyadhab kan kee fayyite.
Harki siir kaa'e isiin hojjum sun ol ejjatte waaqa faarsite. Ammoo guddaan man waaqitti kadhatani. Akka yeessoon guyyaa sabatoonan fayyisa arginaani dallanee waan gumiin jedhe.
Guyyaa jaa jira hawjii tolchan tanaaf guyya sunii hoottaa akka fayyitan ammoo guyyaa sabbaatoo hin dhufina.
Jennaan abboon waan jedheeni.
Isan kiyibdoole isaniin cufti guyyaa sabatoo looniif harree teessanii bobbaaftanii obaa hin dhooftanii jaartiin tun ta dubra Abrahaamuu ta sheexanii gan 18 hidhe. Guyyaa sabatoo hidhaansi kan keessaa bahu hin malle.
Akkas jennaan nyaaphii isaa cufti ceere. Gumiin cufti waan dasaa ni tocheef gammadde. Inni duubu waan jedhe.
Finni waaqaa maan fakkaata? Maani wal fakkeessa? Guma dambii tokko fakkaata. Tanami fuudhee oobruu ofiitti facaasu. Latee bahe. Muk guddaa ta'ee simpirreen damee isaa gubbaatti man jaarratte.
Ammallee yeessoo waan jedhe.
Finni waaqa maani wal fakkeessa? Buko fakkaata. Tanadheen fuute midhaan guddoo kadaa kanidnat haq cufti bukaanitti.
Yeessoon adoo Yerusaleemutti deemu diraa fi olloowwan keessa dedeeme barsiise. Namni tokko waan jedheeni.
Aabbo nami baafam diqqaa.
Inni waan warraan jedhe.
Mixiixama akka balbal dhiphoon ol seentanii. Wanti akkanaatiif waan ani hin jedhu nama hedduutti seenuu fedhaa ammoo hin danda'ani. Hojjaa abbaan manaa ka'ee balbal cufe isaan dhala jaanjitanii balbal dhodhooftanii waan jettan aabboo nuubani. Inni waan isaan hin jedhu ani fuula isaan baataniif hin beeku.
duubisan waan jettan. Nu waliin teteenne nyaanne dhunne. Atin dirkeen keessat barsiifte. Ammoo inni waan jedhu. Ani fula isan baataniif hin beeku. Fuulki duraa fagaadha. Isan cufti wardabaati. Achit boottanii ilkaan qartanii. Hojja Abrahaamuuf Isaaqoofi Yaakoboof raaqcuuf finni waaqaa keessatti agartan. Ammoo isan alaggatani. Namni mirgaa bitaa dhufe olii gad dhufe finni waaqaa keessatti sagalee nyaatani. Guyya gaafasii nami eegee ka qaraa ta'a. Nami qaraa ka eegee ta'a.
Hojjum suni Farisaayoon dhufte waan jetteeni.
Arma baqad Heroodin si jeesu fedha.
Yesoo waan warraan jedhe.
Beenaa waan geedal suniin jettan aniin arraaf bor. Jinni baasee nan fayyisa. Guyya sadeessoo hojii tiyyiin obbaafadha. Ammoo karaa kiyya qabachuu malee arraaf boriif iftaanillee wanti akkanaatiif raagii Yerusaleemu malee fula dhibii duu hin malle. Ee Yerusaleemu Yerusaleemu ati raagota fixee jarsitti ergan dhahaan dhaante. Marroo hagam silaa ijoollee tante uf jalatti guura. Akka lukkuun ilmoole ofii kool ofii jalatti guurtu ammoo atiin hin didde. Mee ilaalaa manii kan kee onta'a waan ani saniin jedhu na hin argitanii hag waaqii nan maqaa abbootiin dhufu haa eebbisu jettanitti.
Lukaan boqoota 14 guyya sabatoo tokko. Yesoon mannam gudda tokko ka Farisaayoo sagalee nyaachuu dhannaani biitii teettees daawwatte. Duub namichi tokko ka harkaaf miilii ta'e is dur ciise. Yesoon jarseer beekuufi Farisaayoo waan jedhe.
Guyya sabaatoo nan fayyisiitiin fulamoo fulaaniiti.
Ammoo warri callise. Yesoon namichi qabate fayyise ofirra galche. Jennaan inni waa warraan jedhe.
Eenti san keessaa? Yoo harree yookaan loon isaa eel kees bu'an hojjum sun yoo guyya sabaatoo taatellee keessa hin ba'amne.
Duub warri dubbitana deebisu dadhabe. Yesoon mammaaskaan warri yaamanitti hime akka warri barcuma ulfinna fo'atu arginaani waan jedheen.
Hojja jil fuudhatii si yaaman barcuma guddaa irriin taa'in wanti akkanaatiif hojja namsir jiru yaamanii namichi siif isi yaam kaan dhufe. Egeri waan siin jedhu nam kan duraa ka'e duubatiin ceertee fula dhibii teetta. Ammoo hojja si yaamani dhaqi haara gubbaa taa'i. Duuba hojja nami si yaam dhufe jaal ol dabre barcuma gudda sunir taa'e siin jedhu yoos ulfin jarsi waliin ta'ee nyaata duratti argatta. Wanti akkanaatiif nami uf guddis cufti hin diqqaata. Ammoo nam uf diqqeessu hin guddisan.
Yennaan yeessoon namichi si yaam kaanii waan jedhe.
Hojja sagalee guyyaatiif yookaan tagalgala dhaabdu jaallan tanteetiif yookaan obboleeyyan tante iyyaamin yookaan fiixa tante yookaan dureeyyii ollaa kan keetii iyyaamin akka warrilleen gargalees iyyaame. Ammoo hojja ati sagalee dansa dhaabdu hiyyeeyyifa naafifa nama hokkolfa ballafa yaami yoos eebba argatta. Wanti akkanaatiif warri waan sii deebisin qabu. Waan sun cuuf guyyaa ka'es jar dhugaa sii deebisanii.
Gumi teettee sagalee nyaattu keessa namichi tokko waan kan dhageenyaani waan yeessoon jedhe.
Ayyaan isaatii ka sagalee finnu waaqa keessan nyaatu.
Ammoo yeessoon waan isaan jedhe.
Namichi tokko jilu guddoo tolchee nam hedduu yaame. Eegi sagaleen kurfo taate inni garbichuufi ergee akka dhaqee keessummaa yaame koota wanti cufti am kurfo jirti jedhuun. Ammoo warri cufti akka takka woo haalaati. Namichi qara waan jedheen ani nooru bitadhe dhaqee ilaaluu male naa eebbisi dhufuun danda'u. Nami dhibiin waan jedheen ani xindishaan taqotiyyoo bitadhe dhaqee ilaaluu male naa eebbisi dhufuun danda'u. Nami dhibiin waan jedheen ani dhiyoo niitii fuudhe tanaaf akka dhufu hin qabu. Garbichi kaan gallaa waan kan cufa abbaa ofiitti hime. Duub abbaan kaan dallanee waan garbichu fiitiin jedhe. Hurrisi deemi karaaf daandii dirkeessa deddeemi. Hiyyeeyyif naafaf ballaaf nama okkoluun kooti. Jennaan garbichi kaan waan jedheen
Abbo, wanti atin jettu cuf la taate. Ammo ammallee maan hin guutamne. Abbaa waan garbichaan jedhe. Karaa guddaaf daandii alaallee dhaqi. Nam yaami haga manni kiyya guutamutti. Namni tokkollee taqara yaaman sagalee tiyya afaaniin hin tuqu.
Gumii muummee hin qabne yessa waliin deemte inni gargalee waan warraan jedhe.
Namni nat dhufu kaabbaaf haadhuufi hin jibbine yookaan niitiif ijoollee yookaan obboleessaaf obboleettii yookaan jireenyuufillee hin jibbine dandeenya nam kiyyiin taa'u. Namni masqalii ofii fudhate nagul hin deemne dandeenya nam kiyyiin taa'u. Eenti san keessaa kamaan ijaaruu fedhu qaraa taa'ee horii ofii hineen akka horii obbaasuun qabillaal yoo akkas hin ta'in hegerii hojjaa jala yaayyabe ammoo baasuu dadhabe namni argicuufti is gooyyesse waan jedhuun namichi kun man yaayyabe ammoo baasuu dadhabe yookaan hayyuu kamitti yoo hayyuu dhibiin walaadhan qaraaga taa'ee hin koran akki inni danda'e nam kunki 10 nam kunki 20 ka dhufuu jiru dabsatu atoo kaan fagoo jiru liichoo itti erge boojuu kadhata akkasuma duub namni waan ofii cuuf hin lakkimne danda'e nam kiyyiin taa'u soodii dansaa ammoo yoo kura dhabe maanin kura itti deebisan lafaaf fula huurii taranillee hin malle alat gatanii namni gurru qabu haa dhagayu.
Lukaan
boqot 15 duub jardamoos guurufi namni dabaalleni cuftii yeessoo dhiyaate is caqase. Farisaayofi jari seerbee gungumanii waan jedhani.
Namichi kun warra daba yaamee sagalee waliin nyaata.
Tanaafi inni mammaaskan warratti hime.
Isan keessaa nami hooliyee 100 qabu ka hojja tokkeessa bad 99 ta'an dheedan lakkise tokkoj bad sun haga argatuutti barbaadin deemneen yoo argate gammadee gurmuur keeyyate. Warra galchee jaallaniif ollaa ofii walitti yaame koota na waliin gammada hoolaa kii kabade yaa argadde jedhu waan ani saniin jedhu akkumsun gammadi guddaan gubbaa jira hojja namni dabaa tokko dabirra deebi'ee fuula nam dhugaa 99 ka waan irra deebi'uuf hin qabne yookaan niitii tamii taqarsi 10 qabdu hojja tokko irra badda ibsa bobeessite. Maan artee akka dansaa hin barbaanne haga argatutti yoo argatte jaallanniif ollaa ofii walitti yaamte waan jettuun na waliin gammada waan ani qarsitiyya taphadde argadheef waan ani saniin jedhu akkasum malaayikaan waaqaa gammaddi hojja namni tokko dab qabu dabsun irra deebi'u.
Ammallee yessoo waan jedhe.
Duri nam tokko jira ka ijoollee 2 qabu maandichi waan abbaan jedhe aabboo. Horii handhuura kiyyaa naa qoodi jennaan inni horii warra lachuu iyyuu qoode eegi bultii xiqqoo tokko ilmi maandichi handhuura ofii gurgure cuf beessa deebise ka'ee lafa fagoo dhaqe achitti horii ofii karaa hamaan marro tokkotu nyaate balleesse cuf hobbaamnani beeltii takka hin argin labsuun dhufte inni harki duwwaa hafe duubni gar nam tokko ka labsuunii hojii barbaadachuu dhaqe. Booyyeetis jedhaniin inni beela'ee uf jibbaate jennaan qol booyyee nyaattu nyaachuu fedhe ammoo taatullee namuu homa ittiin kennine badii ofii arginaan waan jedhe hojjatuun abba kiyyaa hagamitti sagalee quufee hambise kan hin armatti beelan du'u ani ka'ee gara abba kiyyaa galee waan jedhuun aabboo ani yaayyuu wallaale siif waaq duraalleetti. Armaach ilmi kan kennaan jechuu hin malle akkunnaam si hojjatu na herrege duub ka'ee gara abbaa ofii gale ammoo atoo inni fagoo jiru abbaan isaa is arge na'ee fi isa tutaalee itti jigee dhungate gurbaan kaan waan jedheen aabboo ani yaayyuu wallaale siif waaq duraalleetti armaach ilmi kan kennaan jechuu hin malle ammoo abbaa waan hojjattu ofiitiin jedhe. Wooyyaa ta'a cufir daran sa'aatiin koottaa isaatti uyyisaa qubee qubisaa kaayaa kopheellee miilli isaatti naqaa raadgabboon koottaa qalaa
nyaanne gammanna. Wanti akkanaatiif ilmi kee kunin qaraayaa du'e ammoo amla ka'e, qaraayaa bade ammoo amla gale jedhe. Duub gammadaan jiltolfatan. Ilmi hangafa kaan hojja suni oobru kees jira. Ato galuu mana dhiyaannan sirbaa fi tap dhaga'e. Hojjattu tokko yaame waan jedheen wanti kun immaan duubinni waan jedheen obboleessi kan kee gallaan abberaad gabbota hanqale waan inni nagaa fayyaan galeef ammoo hangafi kaan dallanee ol seenu dide abbaan isa gabbaa'ee is sobate ol seen jedheeni ammoo inni waan abbaan jedhe ilaala gan hedduu kan cuuf ani sii hojjadhe seer kan kee tokkollee hin cabsine ammoo ati takka ruuphaa re'eellee guyyaa tokkollee naa hin kennine akka ani jaallantii waliin gammadu ammoo ilmi kan kee kunin kaawurii kan kee shaarmuxi irraa tobbaas humnaan ati irraa gabbotaan qalteef abbaan waan jedheen gurbaa ati hojja cufna waliin jirta wanti kee cufti keetuma akki nu gammad tolchin fuulaa wanti akkanaatiif obboleessi kan kee kunin qaariyaa du'e ammoo amla ka'e. Qaariyaa bade ammoo am lagale.
Lukaan boqot 16 Yesoon waan jarisaatiin jedhe.
Durii durees tokko jira ka hojjattu jabduu qabu. Duub dhufanii waan jedhaniin nami kan kee kunin horii kan kee balleessu jira. Jennaan inni is yaame waan jedheen wanti ani si dhagaa kun maan horii kee cuuf heedi harkiyyaa deebisi armaa achi itti deebite. Naa hin hojjattu. Hojjattuun kaan waan ofiin jedhe abbaan hoji keessa na baasa ani maan ta'a danda'ee obruun qotu wakadhachuullee hin ceera ani yaayyuu waan tolchu maladhe akka biyyittii manneen isaanii na yaamtu hojja hojjitan keessa na baasan. Tanaaf kagatee abbaa isaa qabu yaamee waan nam qaraatiin jedhe gatii abbaa kiyyaa hagam qabda namichi kaan waan jedheen dhibbee dhibbi tokko. Tadhadhaa jennaan inni waan jedheen tattaabbee tante ta'e irratti xaafan fuudhi hurrisi taa'i 50 xaaf ammallee inni kadhibiin waan jedhe ati gatiisaa hagam qabda namichi kaan waan jedheen kintaal 200 ka dargaayyee inni waan isaan jedhe tattaabbee tante ta'e irratti xaafan fuudhi 150 xaaf abbaan hojjattu kiyyiba kaan. Marra qorawwam isaatiif guddoo saade wanti akkanaatiif nami waan laftanaa guldeemu nam ibsa guldeemu irmal laftanaa beeka duub ani waan isaniin jedhu horii laftanaatiin jaal tolfadhaa akka hojja horiin dhumate mana egeriitti isan yaaman nam waan diqqoon dhugeeffatan waan guddoolleen dhugeeffatan. Ammallee nam waan diqqoon dhaareeffatan waan guddoolleen dhaareeffatan tanaaf hojja qaraa horii laftanaatiin isan dhaareeffatanii eenti danda'ee horii dhugaatiin isan dhugeeffata ammallee yoo horii nam dhibiitiin isan dhaareeffatan eenti waan keessan isanii kenna nami namaa hojjatu danda'ee abba lamaa hin hojjatu wanti akkanaatiif inni eegari. Tokko jibbee kaan jaalata yookaan tokko wal dhaqanii kaan hin wal dhabani isan dandeettanii waaqaaf horii fulata akka hin hojjettanii.
Farisaayoni ta guddoo horii jaalattu waan kan cuf dhageennanis gooyyessite ammoo yesuun waan warraan jedhe.
Isan warnam duratti of dhugeessu ammoo waaqii gara keessaniin beeka wanti akkanaatiif. Waan nami waan guddoo woo namaa baatse'u waaqii waman se'u seera muusaatiif xaafiin raagota aga Yohaana nan battisuu callaa jabeen qabdi duub achii as oduu dansa tafinni waaqaa odeessan nami cufti finni sun irreen seenu jira ammoo irri laaftu akka lafaaf gubbaan dabartu fula dubbiin seera tokko baddu nami niituu fi lakkise tadhibi fuudhu yaadab tolche. Nami niiti dhiirsi lakkisu fuudhulleen yaadab tolche. Durii durees tokko jira. Kawayaa mimmidhaaddu gati guddoo qabdi naqate guyya cuf gammadaaf qiliixamaan deemu. Ammallee namichi yees tokko kalazaro jedhan
kanafi isa cufti mammada qab balbalisa duru kayan akinni hamba sagale meessa namich duresa irrajid nyaat sarellen dufte mada isa arrabdi yesus undue jennan malaikan olfute boba abrahamut geesit duresilen due awalan fulay khirat guddo gargal olmillannan lazaro kaboba abrahamu jalta fagot arg jennan lallabe wan jeden abu abrahamu nanai lazaro na tergi akfi te kubisa bisan kees kae arab hiqabanes ani ni bidkan keesat gubachu jira ammo abrahamu wan jeden gurba qabaddo atinjiren kan ke keesat wan da sargate lazaro wan amtu argate am is armat qorqoratani ammo atin gargalu jirta wan kamale jidute naf teesan bol guddo jira aknami armabaye gar keesan dabrun dande aknami gar keesan illen nut taaku indande duresi wan jeden yos aninsika dadda abo lazaro garwar ke naergi anino boleya shankaba inni hademe war korsuti akwari fulati tagargala tanin dum ammo abrahamu wan jeden warri musafi ragot kaba hadubi warra dagayaniti inni wan jeden hiyo abo abrahamu ammo yosilanami tokduis ke sakaye deme warrat odese warri dabirain debia ammo abrahamu wan jeden yo warri musaf ragot in dagayin atonami duis ke sakaye warrat odeselle in duge fatani
Lukaan bokot kudani torba. Dubiye so wanjaru fit injede.
Gufun dab kees nam buftu inum dufti. Ammo gargal nam dufuni. Sila irdansa yodaka dahu mor misati dani galan kees busan. Fula inni war didika kana gufa chis. Ufe gadda. Yo bolesikan ke dab gorsi. Yo ni dab radebie araramif. Yonni guya tokkesa marro torb siddabe ammo marro torb na araram sinjede araramif
ergatu wana bonjette
dugefachate nitnudare
abbo wanjereni
yosila dugefacha hagmidan dambi tokkabatani oda kanan hiddanar mabukai galanke sufdabi jetani dubininta yosila namitok isan kesa hojjatu tok ta obru qot yohan retisitu qabate yo inni huji gale inni hurrisi koti tay sagale nyadu wojeda dandae injedu ammo hurrisi koti sagale naadabi marti faddu nagololchi aganin golol faddut egisuni nyate dudda jeda abbano jattu suni malketi marwan inni fetolchef gala devisa iyo isanillen akasuma hojja wanchuf katolcha jedan tolchitani wanjetani nutisele tawoma imban wantolchumalle challa tolchine jeda
ato yeson yerusalemut demo laf samariati fi ta galilaya jiddu dabre ato nion latoxenu chiru nami kudani ka qomata qabisat dufe Fago izanje onkol fudatani wanjedani
yeso abo nunai
worar gina yeso wanjedani
bena kallole ufagarsisa
ato kharaya anufayani jennan namitok akfayu farginani debie konko guddo waqfarse miliyeso jalajige galat debisefi namitchi sunini gosamariat jennan yeso wanjede
Nami kudan infayine sagalan kamere kesmich kamale nami debie waqa galat debisinjiru
yeso wani sanjere
olkai bendemi duge fachan tantela si fayifte
farisayon guya finni waqa du fieso gafannani inni wanjeden
finni waqa ak nami egunin dufu yohan nami dande kuno kana injedu yohan Kuno siinin jedu, wanti akanaatif finni waqa jiddu teessan kee jira.
jennaan inni waan jaruufiitiin jedhe.
Takka tana isan guyya tokko kabar ilmi namaa laf jiru kana argu feetanii dharraatanii ammoo hin argitan. Gaafas warri waan isaniin jedhu kuunno sun yookaan kuno kana ammoo isaan hin deeminaa yookaan warri guliyyaa'inaa akkumaan gaasuun moggatan angaatee ta'an tifsitu. Guyyaan ilmi namaalleen akkasum ta'a. Ammoo qaraa inni akka hedduu gaargaluu malee ammallee dhalootii kun is diduu malee akkum barinuu jiru barii ilmi namaalleen jira. Gaafas haa guyyaa nuhuun obolesseen lolaan dhufee warcuuf ballees ga'utti nyaatanii dhuganii wal fuudhanii akkum bar luttuu taati nyaatanii dhuganii bitatanii gurguratanii oobratanii man ijaarratanii. Ammoo guyya luutuun soddoma keessa ba'e ibiddaaf dilloon akka ibidda bobeettu gubbaa gad roobdee warri cuf balleessite. Guyyaa ilmi namaa mul'atullee wanti cufti akkasum taati. Guyyaa sun nami man gubbaa jiru kamii isaa man keessa jiru gad bu'ee hin guurratin akkasuma nami oobru keessa jirulleen hin deebiin. Niitii luttuu qaabadha. Nami lubbuu fi baasu fedhu in dhaba ammoo ka lubbuu fi balleessu in argata. Waan ani saniin jedhu halkan sun nami lamatti siree tokko irrafa tokko fuudhanii kaan lakkisanii nadheen lamatti midhaan waliin daahuu jira tokko fuudhanii taan lakkisanii nam lamatti oobru keessa jira tokko fuudhanii kaan lakkisanii.
Jariisa waan jedheeni.
Abbo filaan sun eessa?
Inni waan jedheeni
allaattiin fulareefi jirutti buuti.
Lukaan
boqoota 18 jennaan yeessoon mammaas kan warratti hime akka nami guyyaa cufuwaa kadhachuu hin lakkim. Inni waan jedhe
dir tokkees nam dubbii qortokko jira ka waaqaaf namallee hin sodaan ammallee dir sun kees niitiyyeeti tokko jira ta guyyaa cuf gari isaa dhaxxee nam tokkotti na dabse dubbita naa ilaal jettuun guyyaa hedduu dide. Ammoo eegee gara ofii keessatti waan jedhe ato ani waaqaaf namallee sodaachuu baadhe waan niitiin tun na gaargalchituuf ani dubbii isiin qora akka isiin hojja cuf dhufte na hin gaargalchine.
Abboon waan jedhe
waan namichi dhartichi dubbii qorkuun hin jedhu dhagaya. Waaqii jar inni foo'ate kalkanii guyyaa isii yaammatu hin dubbatuu fi inni hurrisee hin qarqaaru waan ani saniin jedhu inni hurrisee dhugaa warraa qora ammoo ilmi namaa yoo dhufe dhugeeffacha lafatti arga.
Yeessoon mammaas kana jargari kaaf dhugeeffate qulqulloo of seebii tuffatutti himee waan jedhe.
Nami lam man waaqaa ol duute akka waa kadhatu tokko farisaayo kaan namdamoos guur namichi farisaayoo kaan kopha ejjate gara ofii keessatti waa kadhate waan jedhe ee waaqa ani sabdiiniiti dhar hin dubbadhu algaloom hin deemu yookaan akka namichi kanaa kadamoos guuruu hin jiru torbaan tokko keessaa marolam agaba waan argadu cuf keessaa qooti sii baasa ammoo namichi damoos guuru kaani fagoo ejjate illaaf buusee laphee qabate waan jedhe waaqnaanayi ani hin dabdicha waan ani saniin jedhu namichi kun nam kaanir man ufiitti dhugaan galee wanti akkanaatiif nami uf guddisu in diqqaata ammoo ka uf diqqeessu in guddisani.
Biyyitii ijoollee xixiqqoo isatti hin dhufte akka harki hirkaa'ee eebbisu ammoo jarii isaa waan kan arginaan dhowwe. Ammoo yeessoon ofii yaamee waan jedheeni.
Ijoolleen haa nadhuftuuti hin dhoowwina wanti akkanaatiif finni waaqaa ka ijoollee akkanaa tana dhuguma waan ani saniin jedhu nami finni waaqaa akka ijoollee didiqqoo hin fudhanne hagum jiru hin argatu.
Jennaan namichi guddinni qabu tokko is gaafate waan jedheeni.
Abbo dansa ani maan tolchuu maal akka jireen hegeri argadhu.
Yeessoon waan jedheeni.
Maaliif dansa naan jetta namni dansaan tokkollee hin jiru waaqa malee
ati seerin beta. Iraf nadde wal barate garayu walin tolfatin. Ini jesin, inatin, nam tokkolle darani nimatin. Abetif hateti salfad.
Inni waan jedeni.
Waan kan chufa, hagume jolumati ya gute.
Yeso nakas dagenna waan isan jede.
Waan tok fitate. Waan atin kabdu chuf gurguri. Hiye yikodi. Dub hori gubba argata. Dub debi. Nagul kot.
Ammo waan kan dagenna namichi guddo laleffate. Waan inni guddo duresatif. Yeso waan kan argina waan jede.
Ak dureyin fin waak argat. Guddo jabati. Galk alimme senut irlaftu. Fula duresi fin waak argat. Ir.
Worrida gaika waan jedeni.
Ent bafamu dandare.
Ammo inni waa warran jede.
Wanti namaan intaane. Waakan intaati.
Petro waan jede.
Ilal, yaayu waan chuf lakimne siguliani.
Yeso waa warran jede.
Duguma waan anisanin jedu. Namiman yohan, niiti yohan, oboleyan yohan abaf had yohan, ijolle ufi marrofi nwaakati jede lakise. Amma titana. Waan guddo hagasirra argata. Egi tanalle jireen egeri argata.
Yeso njar kudani lamanu yame waan jedeni.
Nu Yerusalemu tolqabanna. Duub wanti chufti taragoti waan ilmi namaat aafte in guutamti. Hark nyaapat iskennani gooyesani arrabsani hanchuf ittitufani. Lichon daanani ijjeesani. Ammo guyya sadeeso duiskeessa kaasani.
Ammo warri waan kan xiqqoolle hin hubanne. Jechkaan warri dhossani. Waa yeesson jedhe warri hin midhaafanne. Yeesso Yarikoo dhiyaannani. Namichi ballaan tokko dhaattu karaa taa'e wo kadhate. Gumii guddoo dabarte dhageennani.
Kunin maal?
Jedhe gaafate. Waan jedhaniini.
Yeesso Naazareetii karaa hangul deemu jirti.
Jennaan inni lallabe waan jedhe.
Yeso ilmi Daawudi naanai.
Jari is duriyaawu is dhowwe. Callis jedhaniin. Ammo inni agasir lallabe waan jedhe.
Ilmi Daawudi naanai.
Duub Yeso miil dhaabate. Natti hin kootta jedhe. Inni dhumnaa Yeso waan jedheeni.
Anaa maan sii tolchifeet.
Inni waan jedheeni.
Abbo lafargu fedhe.
Yeso waan jedheeni.
Lafargi dhugeeffachaan tantela si fayyifte.
Hojjum sun lafarge. Yeso guldeeme waa guddise. Namichufti arginaa waaq faarse.
Lukaan
boqota 19. Yeso Yarikoo seene dirkee dabre. Nam tokko jira ka Zakkaayo jedhan. Inni gudda wardamoos guuruti. Ammallee dureessa. Inni yeesso barbaade akki inni jiru argu fedhe. Ammo marro inni nam gabaabatiifi. Ammallee marro gumiitiif dadhabe. Inni akki yeessoon kara sun dabre dhageennani. Utaalee dur dabre. Akki sargu oda tokko hore. Yeesso achi geennani. Gubbaa ol millatee is arge waan jedheeni.
Zakkaayo. Hurri si gad bu'i. Anin ar mankan ke oluu male.
Inni hurrise gabbu'e gammadaan manu fiit yaame. Name argi chufti gungume waan jedhe.
Inni yaayyu man nam daba ol seene.
Zakkaayoon ol ejjate waan abboon jedhe.
Ilaala abbo. Anin hori kiyyi gam tokko. Iyyeeyyii qoot. Yoo anin nam tokkollee hori dabaan irraa fudhadhe. Marro afur deebisaaf.
Yeso waan jedheeni.
Arbaa familaman kan dhufe. Waan innilleen ilma Abrahaamuutiif. Wanti akkanaatiif ilmi namaa kabada barbaade baasu dhufe.
Warri waan kan dhageennani. Yeso mammaas kan warratti hime. Marroo inni Yerusaleemutti dhiyaateef. Ammallee waa warri waan finni waaqa dhiyoottu mul'atseef. Duub Yeso waan jedhe.
Namichi guddaan tokko imaltu lafagoo dhaqe akka hayyu margate deebi'u. Inni hojjattuu fi kudhayyaame namu shilingi kunki tokko itti kenne waan jedheen. Horii kanaan daldalaa hagaan hin galuutti. Ammoo
Nami lafsuni is jibbe. Dams is gul ergani wan jedan. Ak nami kuni. Hayu keintan umfenu. Inni hayu mufi fudate. Gallan hujjatu taan tahori itke niyami. Akwan daldalanin argatan ilad. Nami chikara rufe wan jeden. Abo. Shilingi tante. Lamarro kudan dalt. Inni wan jeden. Ak dansa tolchite. Atin garbichi dansa. Wan atin. Nam duga taate. Wan diko guute fi. Dirkudani. Mohadu. Nami chila meso rufe wan jeden. Abo. Shilingi tante. Lamarro shan dalt. Dub inni wan isanje. Atilleen dirsha mohad. Namichi sadeso dufe wan jeden. Abo ilali. Shilingin tante tana. Bututun hide olkaye. Anisi sodade. Atin nasu inkabdu. Wan biya fudata. Oru biya murata. Inni wan jeden. Atin garbichama. Anin jechkan ketin wallasi mura. Atin ak anin nasu inkamne. Kawan biya fudat. Midan biya murat. Imbeta. Ati ma forikiya. Fula inni wonada ruf olin kaire. Yo akastate. An hoja galu. Sila horikiya fi. Wanir rufa walin fudada. Jenna wardatu e janju. Kani wanjede. Shilingi irrafuda. Namichukunki kudankabu. Kani kenna. Ammo warri wanjeden. Abo. Inni kara shilingi kunki kudanikaba.
Yeso wanjedeni.
Wan anisani injed. Nam kapchuf it daranifi. Ammo kawoman kamne. Wan diko innik abulle irrafu gudani. Amma le nyab ki kan. Ka ak ani mohad dide. Arman kota. Nadurat gogorra.
Wan kan jenna yeson dur deme Yerusalemu tolkabate. Bedfagefi. Bedaniat diannani. Fulagare jersa jedani. Jari salam ufdur erki. Wan jedeni.
Hag olla isan durasu ya. Yo achimbatani. Bukurarre. Kanamita ka irintayen argitani. Hi ha hotan. Yo nami maafitan. Isan injede. Abot fed jeda.
Jari ergankani. Kae ae wan innijed arge. Ata worri bukur kani ku. Abotini.
Maaf bukurite.
Jetten. Worri wan jedeni.
Abot fed.
Jennaye sotin dufani. Waya ufira tochani yesot ya bachisani. Ato ni gulufu. Waya ufila fat afani. Ni goto gare jersa jiranit ya nani. Gumingu don tajarisa. Gamma chuni. Onko ulfrate wak farsite. Marro wa mamakan arganif. Waan jirani.
Ewa ayu maga waka jindu epis. Kataya fuzin wa kubah hatau.
Jennaan farisa yongari. Tagumike zirtu. Waye sonjette
abo jarhan ke khanaani challi sajed
yeso wan jereni
uguma wana ni sani injed yosi la gumin tun challifte da hayen tun ini yiti
inni dirat diate dirar ginam boye wan jere
atina to sila guya kana wan naga laftana tin uf bete guddo dansa ammo amantana lasi dosani wonte akana atif Guyanin dufa, kanyapi kanke, lafsit ijare, simarse, bausidowu. Irre lafsi busani, sif ijolle tantelle, dub daka kanke, kan tokkolle, walirrat inambisani. Waanatin guya waake dufe sibasu, imbennefi.
Yesomma waaka sene, nam kesa tuogur guratu, alat arie, wanjereni.
Taafi kesa tuanjedan. Manikiya mankada chati. Amoisa yagot hatu tolchitani.
Inni guya chuf manu waka kesa mbarsisu jira. Alole gugurdo fi. Jarser beku fi. Jarole gugurdo leni. Kara isani jesan barbadani. Ammo wanis to chantabani. Marro nami chufti dubbi isa gurto koncha kasef.
Lukan.
Bokot didama. Gaaf tokko. Ato yeso number 6 odu dansaman waaka kesa todessu. Allole gurdofi. Jari serbe ku jarole olini. Isat rufani wan jedanini.
Atin jaben kami wan kan number 6ta. Yohan entu jaben kan cufsi kenne. Nuthimi.
Inni waan jedheeni?
Anilleen dubbi tokko isan gaafadha. Natti himaa. Battisoo Yohaanaa gubbaa dhufti moo namirraa dhufti?
Warri mari'ate waan jedhe?
Yoo nu gubbaa dhufti jenne maaf hin dhugeeffatina re nuun jedha. Ammoo yoo nu namirraa dhufti jenne nami cuftii dhahaan nu haadha wanti akkanaatii fi Yohaanaa raaqsiyan.
Tanaaf warri waan jedheeni?
Nu garisiin dhufteef hin beennu.
Yesoo waan jedheeni?
Anilleen jabeen waan kanaan tolchuun isanitti himu.
Jennaa Yesoo mammaas kan warratti hime waan jedhe?
Namni tokko oobri zabiibuu oobre hojjattuun lakkifate laf dhibii dhaqee ture. Muraansi geennaan garbichi tokko akka inni midhaan oobru isa galchuuf warra hojjattuutti erge. Ammoo hojjattuunis dhaantee harka duwwaa galchite. Inni garbichi dhibiillee erge jennaan isallee dhaananii ceersanii harka duwwaa galchanii. Kasadeessollee erge isallee mataa dhoosanii alatti baasanii. Abbaan oobru zabiibuu waan jedhe ani maal tolcha? Eegi ilmi kii kaa ani jaaladhe ergaa. Hegari isfa sodaatanii. Ammoo hojjattuun taanis arginaanii wal mari'atte waan jette. Kun ilmi dhaalu. Kootaa inni jeemna. Akka dhaalti ta'een taatu. Tanaaf oobru zabiibuu keessa alatti baasanii ijjeessanii. Abbaan oobru zabiibuu maa war tolchi duub? Inni dhufe hojjattu ta'an balleesse oobruu nam dhibii kenna.
Biitii waan kan dhageenya waan jette?
Waan hammaate.
Ammoo yeessoo warri millate waan jedheeni?
Maan ree wanti xaafan kun dhakaan ijaartun tuffattee didde. Yaayyuu dhakaa cufir jabaa ta'e nami dhakaa sun irratti jigu in caccaba. Ka dhakaan sun irratti jigulleen in bututa.
Qaallole gugurdoo fi jari seerbee hulleenis qabu fedhanii hojjumsuun ammoo biyyi sodaatanii wanti akkanaatii fi akka inni mammaas kan warraaf jedhe hin beekani. Warri seege dooyaa erge kanam dhugaa fakkaate ammoo sila dubbii afaan isa fuudhanii harka namarda sun fiduttis geessan. Warri sunis gaafate waan jedhe.
Aabboo. Nu hin beenna akkati waan dhugaa dubbatte nan barsiifte. Nami cufti siyaak tokko tuuyyuu. Akkuma dhugaa karaa waaqaa nan barsiifte. Fuula moo fulaaniti yoo nu gibir hayyuu haysaa riibaamne.
Ammoo yeessoon kijibu warra arginaan waan jedheeni?
Meeshiliingi tokko na agarsiisa. Mataaf maqaa eenyutti irratti xaafis qaba.
Waan jedhani?
Ka kaysaarii.
Duubi yeessoon waan jedheeni?
Yoos. Waan kaysaarii kaysaarii baasa ammoo ka waaqaa waaqaa baasa.
Warri dubbi suniin nam durattis qabu dadhabe ammoo jechisa mamani callisani. Sadukaayoon garii ta kaysiin jiru jettu gari yeessoo dhufte waan jetteeni.
Aabbo ak muusaan xaaf gula yoo obboleessi namaa kaniiti qabdu'e ammoo ilmaan hin qabne. Obboleessi isaa niitii isaa suni dhaale obboleessuufiiti yoolle dhalchuu male duub obboleeyyan torba jira kaqara niitii fuudhe ilmaan malee du'e jennaan kalammeessootii fi kasadeessoolleeni isii fuute torbaanu akkasuma ilmaan malee doote eegee niitiilleen doote gaaf warri durii dukaa'u isiin niitii eennu taati torbaanu yaasii fuute.
Yeessoo waa warraan jedhe.
Dhiiraaf nadheen laftana wal fuuti ammoo dhiiraaf nadheen takkaka tan du'is keessa kaasanii haga garii teettu wal hin fuutu. Warri akka malaayikaa jira deebi'anii hin du'anii warri ijoollee waaqati waan du'is keessa kaasaniif ammoo akka war du'ee kaasanii muusalleen fula waan gurbi bobeettuu xaafan taanit yaa agarsiise gaaf inni waan aabboo dubbate. Inni waaqa Abrahaamuutii fi kaysaaqotii fi kayakoboollee jedhe. Inni waaqa nam du'eetiniti ammoo ka war jiruuti wanti akkanaatiif nami cuftii isaaf jira.
Jari seerbee kagari waan jedheeni?
Aabbo akka dansa jette.
Duubi itti deebi'anii dubbii dhibiis gaafachuu sodaatani. Yeessoo waan warraan jedhe.
Nami akkam Kiristoon ilmi Daawudii jedha.
wanti akkanaatiif daawudiin kitaa faaruu keessatti waan jedhe aabba waan abba kiyyaan jedhe gamarkii kamirgaa taa'i hagan nyaaf kan kee barcuma miil keetii tolchuutti daawudiinu aabboo isaan jedhe duub kiristoon akkam danda'e ilmi isaa taree.
Atoo namni cufti dhagayyuu inni waan jarufiitiin jedhe.
Jarseer beeku eegadha. Kawayaa dhedheertuun yaa'u fedhu kafula gabayaatti akka nagaa fuudhan fedhu kamaan waaqitti kadhatan keessatti dur taa'u fedhu kabarcuma dansaa hojja sagalee waliin nyaatan fedhu kamaan nadheen hiyyeeyyiti waa nyaatu kakiyyibee kadhacha dhedheertuun kadhatu yakka takkin argin warratti muranii.
Lukaan.
Boqota 21. Yesoon ol millatee jennaan dureeyyii ta horii waaqaa baaftu arge ammallee niitii hiyyeetti dhiirsi hin qabnu tokko ta duruuru lamatti keebbuufti arge inni waan jedhe.
Dhuguma waan ani saniin jedhu niitiin hiyyeettiin tun nam cufir woo baafte wanti akkanaatiif jari kaan cufti horii fi gudda keessaa baase ammoo isiin hiyyumu fi keessaa horii qabdu cuf baafte.
Atoo namni garii waan man waaqa haasa'u.
Ak dhakaayee dansaa fi waan waaqaa baasanii barreessan.
Eessa waan jedheeni.
Waan kan kaisan argitan guyyaan dhakaan tokkollee walirratti hin hamne hin dhufa cuuf gargari jissanii.
Warriis gaafate waan jedheeni.
Aabbo wanti kun yoom taate akeekamitti mul'atu ja wanti kun dhiyaatu.
Inni waan jedheeni.
Eegadha akki isan hin sobamne. Wanti akkanaatiif hedduutu maqaa kiyyaan dhufe waan jedhu aniin isa ammallee hojjaan yaa dhiyaatte warra akkanaa kana guliin deemina lolaaf hadhiis yoo dhageettanii hin sodaatina wanti kun qara dhufuu malte ammoo muummeen diqoon geenne.
Jennaan inni waan warraan jedhe.
Gochiti gosaa walaati lafti lafaa walaati lafti guddoo chochooti. Fula hedduu beelaaf dhukkuba dhufa waan na muddamsiisatii fi akeeku guddaa gubbaa mul'ata ammoo waan kan cuf duratti isaan qabanii gaargalchanii manneen waaqitti kadhatan duraan isaan dhufanii mani dhaansa keessa isaan buusanii marroo tiyyaa fi hayyootaaf jaallab dur isaan geessanii yoo kun yoo isaan oduu dansaa odeessitanii tanaaf gara kutadha. Akka duratti waan deebiftan hin dhindhisin anatti afaanii fi qalbii sanii kenna tanyaaphi keessan tokkollee danda'e morkeenii hin tuffanne abbaaf haadha fi obboleeyyaniif gosaa fi jaallan teessaniilleen isaan gurguratti nam garii isaan keessa ijjeessanii namni cufti isaan jibba marroo tiyyaaf ammoo rifeensi mataa keessanii tokkolleen hin badu obsa. Akkas callaa lubbuu teessan baaftanii ammoo hojja duul Yerusaleem mars argitanii akka badiin isii dhiyaat beeka hojja sun namni laf yaa'udii keessa jiru haa gaarennitti baqatuuti namni dir keessa jirulleen haa keessa ba'u namni al jirulleen dir hin seenin wanti akkanaatiif kun guyyaa haaloo baafatanii ka waan xaafan cuf guutanii gaargalnadheen gaafas garaachi qabdu. Yohaan tahoo siftu gaargali guddaan laftan dhufe dallansuun waaqaa goostan balleessiti wargarii sheeftiin fixanii kaafellee booji'anii laf dhibi geessanii gochiti dhibiin dhufte Yerusaleemu irra ejaanjatti haga guyyaan isii hobba'utti akeekat mul'ata aduuf ji'aaf urji keessa laf keessallee. Gochiti cufti uf jibbaatti marra goohannaaf dhawa galaanaa sodaataniif waan ta'an wallaalaniif namni naasuun gaggabaa yoo waan lafatti dhuf herregu wanti akkanaatiif wanti gubbaa jira cufti karaa ofii irraa gorti gaafas ilmi namaa kajabeennaaf guddinnaan duumaan keessa dhuf arganii hojja wanti kun qaraa taatu mata ol fudhadhaa. Ol milladha baafami keessan yaa dhiyaate.
Jennaan yeessoon mammaas kan warratti hime waan jedhe.
odaafi mukcuf ilaala. Hojja baal baase imbeetani ak caamsan dhiyaat. Akkasum hojja waan kana kataw argitani ak finni waaqa dhiyaat beetani. Dhuguma waanan isaniin jedhu dhalooti kun hin dabru hag wanti kun cufti guutamtutti. Gubbaaf lafti hin dabarti ammoo dubbiinti hin dabartu. Ammoo eegadda akka garaan keessa waan quuftaniif waan machiitiif dhiphuu laftanaa hin qulqul. Akka guyyaan sun akka xuruuraa taas isaniirra hin bu'uun. Wanti akkanaatiif guyyaan sun nam cufatti dhufa kalaf cuf keessa taa'u. Hojja cuf eegadda kadhadda akka waan dhufa kana cuf jalaa baatanii ilmi namaa dur ejaan jettan.
Guyyaa cufii yeessummaan waaqa keessatti nan barsiise. Ammallee lafti halkan geennani inni dhaqee gaara jirti jedhan gubbaa bule. Ganam namni cuftii ka'ima waaqa dhaqee akkis caqasu.
Lukaan
boqoota 22. Jiltii qixxabu kon qabne tapasakka jedhani dhiyaatte. Jennaan qaallole gugurdoofi jari seer beeku. Karaa yeessoon ijjeessan barbaadani waan bi sodaataniif jennaan sheexani yuuda kaskariyotte jedhani kajar 12 kaan kees jiru seene inni deeme jaarrole gugurdoo fi war gugurda askartiitti dubbate akka yeessoo harku warraa kenne warri gammade akka horii isaa kennani wal dhaqani yuudaan ee jedhe akka dhossaani yeessoo harku warraa kennu herrege. Guyyaan qixxabu kon qabne ka hoola pasakkaa qalanga'e yeessoon Petroofi Yohaana ergee waan jedheeni.
Beena sagalee pasakkaa nu midhaasa akka nullee nyaan.
Warri waan jedheeni.
Nu eessatti midhaasin feeta.
Inni waan jedheeni.
Hojja dirduuddan nam dhiiraa kabutte bisaanii baatuun baatan is guyyaa hagman inni seenuu. Waan abba minaatiin jettan aabboon waan siin jedhu mani keessummaa mee kan hin pasakka jarkii waliin keessatti nyaadhu nami sun manguba'aan aanu kamii qabu isan agarsiisa achitti midhaasa.
Deemanii akkuma inni jedhu argani pasakka midhaasani hojjaan golola geennani yeessoon jarisa waliin taa'e inni waan jedheeni.
Ani guddoo dharra qaba. Akka pasakatan isa waliin nyaadhu ato hin gargalin waan ani hin jedhu ani hin deebee hin nyaadhu haqa pasakkaan finni waaqaa keessatti qixxooftutti.
Jennaan inni muduun fuudhee eebbisee waan jedhe.
Kan fudhadhaa qoodadha wanti akkanaatiif waan ani isa hin jedhu ani hin deebee bisaan zabiibuu hin dhugu haqa finni waaqaa dhufuutti.
Jennaan inni qixxa fuudhee. Eebbimnaan caccabsee warra kenne waan jedheeni.
Kun hin naaf kiyya kamarro keessaniif kennan waan kan tolchaa na qaabadha.
Akkasuma eegii gololfatani muduunu fuudhe waan jedheeni.
Muduunuun tunin tadhii kiyya ka isanii jissan ka wallaqiis haaraa ammoo ilaala harki namna gurguruu na waliin jira meessa kan gubbaa. Wanti akkanaatiif ilmi namaa akkuma durii herreganiif deema ammoo gaargal namis gurguruuti.
Warri wal gaafate.
Nu kan keessaa eentu waan kan tolche.
Jedhani warri wal morme.
Nu kana eenyutu guddaa.
Jedhe wal gaafate yeessoo waan warraan jedhe.
Aada lafaa gul hayyooti biyyi moohatti ammallee jaallaba warraatiin warguddoo nam qarqaaru jedhani. Ammoo isan akkasiiniti nami isan keessa nam cufir guddaa akkummaadhaa haa ta'u ammallee nami nam dur deemu akkuma hojjattu haa ta'u eentu irjira nam sagalee nyaata taa'u moo ka gololchu nam sagalee nyaata taa'uuniti ammoo ani jidduu teessan keessatti akka nam golochuu jira isan yaayyuu na waliin teettanii ilaallacha tiicuuf keessa. Akkuma abbaan kiyya hayyumnaa qoode anilleen isanii qooda isan meessa kiyya gubbaatti nyaattanii dhuddanii barcuma guddinnaa irteettanii
goskudani lama ta israeli qortani simioni simioni ilali shetani akum dargaye afarsani yak isan afars kadate argate ammo ani yayu si kadade akduge fachan tante inankan ammalle atin eginat debite oboleyan tante jabez
petro wanjereni
abboni kurfojer aksi wolin dem flahi dansatifi duisalle
yeso wanjere
wanani sinjedu petro arkor miluku iniyu hagate marrosadi akna bet mormat
jena yeso wa worranjere
gafanin subaf gorjov kope male isanerg woma dabdani
wanjedanini
iyo
yeso wanjereni
ammo amantan nami subu qabu haafudatu ka gorjo qabullen haafudatu ammale nami sheeftin qamne haawaya ofi gurgure bitatu wonti akanaatif waana nisanin jed taafin inni warcubu walin dujet anan guuta muumalt wonti akanaatif wonti waanki taafani in guutamti
worri waan jedeni
abbo ilal sheefti lama tarmjira
inni waan jedeni
ingeti
yesona chideme akumada isa gargare jersa jedan dake jari salenis guliyai art gae jennani wa worranjere
kadadda akila la chakes insen
aga darbda ha wor birademe jilbi fate kadate wanjere
abo yofete mudunu tanarrafudi tatulle fediti yaniti ammo tante hatatu
malaikan gubbai sat mullatte garais jabesite waninni guddo gargal qabufi guddise kadate danfi salafat coccobe dig fakkate kadacha hanani jaru fiddufe wormarro lale facciati firafu arge wanjedeni
mafraftan kaka kadadda akila lacha kes insen
atonni amalle dubbatu gumin dufte yudan kajar kudani lama kes jiru wordur deme niye sotike akis dungatu moye so wanjereni
yuda atin dungon ilmna magurgurata
jaris walin jiru wan kanargina wanjereni
abbo sheftin domna
namito kuor kesa garbit qalit gudda dae gurumir gitirra khute moye so wanjereni
ingeti lakisa
dub gurrisatu qefayise naye son qallole gugurdofi gugurda askarti manwa qatifi jarole isat dufte wanjede
akwana tuk abdani sheftif bokun duftani kuyachuf numanwa qake swalinjira harkan nintunne amohjan tuntesani amalle tajaben dukanati
naye so qabani garman qallich gudda geessani ammo petron fagor dofe ibidichicha durabbo be san qanqamatani petron jiddu worrakes tay talti tokko ato inni fulaib sai biddatau isa garte elit qabde wambi yanjette
namichi kunillen iswalinjir
ammo inni mormate wanjede
intal ani simbeo
dikko ege namidi billani sarge wanjedeni
atilen namisati yu
ammo petro wanjedeni
Lucky abbo, ananit.
Agsa to kotenna namidi bina malle dubitan qufu di de wanjere.
Duguma, namichu kunini swali injir. Inni nam galilayati.
Ammo petro wanjereni.
Abbo, wana tinjata ninimbeo.
Hojjum suni, ato ni dubbatu, kormiluku iye. Abbo ngargale, petro millate. Du petro ndubbi abbo qabate, ta inni sanje.
Ar... Ato kormiluku iniyin ati marro sadi namor mata.
Alak gadbae lalifate gutto boe. Jariye sok abkani is goye sedane. Ilidani is gafatani wan jedanini.
Fak enside. Fak enside. Fak enside.
Wan heddu itidubbatani arrafsani. Lafti barinani jarrole yahuditifi. Allole gurtofi. Jari serbe hulle wol wol dani Yeso korgesani wan jedanini
yo atin Kristo tat nutim
ammonni wa worran jede
yo anin isani timelle nduge fatan yo anin isanga fadle natin imtan ammo armaach ilminama jabeen waqa kees hark mirgata
worri jufti wan jede
atin ilmu waqa tire
inni wan jedeni
isanu ya kas nan jetan
worri wan jede
dugadi biman irrafen nu yaayu dagen wan inni afanu fiti injed
lukan
boqot diddami sadi gumin cufti kaate yeso pilatot gesite himacha itkani wan jedani
lamichi kunini gos tena yake damosa kaisar imbasina jed amal isa anini ayu ufini jed dagene
pilatonis gafate wan jedeni
atina yu yauditi
yeso wan jedeni
atuya jet
amalle isa anin hayu finger dagen
pilatonis gafate wan jedeni
atina yu yauditi
yeso wan jedeni
atuya jet
pilato wan qallole gugurdof gumin jede
ani wollal nam kanirratinger
amma worris dowe wan jede
inni bi yakela fe yaudi cuf khesat barsisa Haggalilayati fa garmalle
Pilaton dubitan dagennan aknami kuni nam Galilaya gafate akinni hayu Herode jaljir dagennan Herode erge kahojja sun Yerusalemu jur Herode yesu arginan guddo gammade wan hagumduri inni odu isa dagaye isar gufere ammalle inni akekye sun toc argufere dub dubbi heddu is gafate moyeso woma itindebi mine Allole gubur dofi jari serbek bire janjani dubbi jabduni yeso himatani Herode fi askarti nisa yeso tuffatani goyesani wayadan saitu yisani pilato debisani guyumsuni pilato fi Herode woldakani jaltani arduri worri woli nyapa pilaton kallole gugur dofi jar gugur dafi biyi yame wan jedeni
isannam kannatin duftani innina moltiyak jettani isimatan anini sandura gafannan jallu isani simatanin tokollengar yohane rode le womangar tanaf inni sunut debi wanti inni tolchita du malef tokollen injirt tanaf anini sdane galakki
pilaton guyajil pasaka cuf nam tokki hu male ammo gumin cufti carte wan jette
Nam banu rabales
baraba wanin nedir kesal lol base nami jese fidani laton amalle worran dubate marro niyesu hi khufedef ammo go wani wan jedani
maskali gubat is vanish maskali gubat is vanish
laton marro sadeso wan jedeni
ma fakkan wanam tu mantol ani wan to kolle kai nidu malef ngar tanafanin dane is hier
ammo jabatani konko guddongo ani akie sofan nisan kadatani ege go anti worra is dabsatte du pilaton akwa worri fedu tochani mure ninam worri fedu kawallo latif wani jechati fidani kanike eso har korra kenne akwan fedan tochani Ato is fudani gesanu namichi tokko kasimioni jedani kalaf kirene garobruti rufu jiru abani maskali irkayani baachisani yeso guldemsisani gumin neme dunis guliate gumisun ken nateni sabotela le fatte jira ammo yeso nisit gar galewan jedeni
dubri Yerusalemu naim boina ammo vifi Ilmante saniboa unti akanatif guyanin dufa kanami ayan masena tifi kanaden takadalte ilmani no sisinijed gafas wan gareni jedan nurat jiga amalwan kubile jedan nudosa unti akanatif yowan kan atomuhi dotatu tolchani gaf muhi gogoge manta
Ammalle namlama jira kawayak kais walin ijjecha geessan fula buqqee mataa jedhani geennani achitti masqaliitti is fannisani. Jara lamaan tokko ka wayakkeillee tokko gam mirgaatti kaanillee gam bitaatti fannisani. Yeessoon waan jedhe,
aabbo war kanaa araarami waan tolchuu jiran hin beekani.
Waya isa ixa buufatani qoodatani biyyiti ole jaanjite daawwatte. Jari gugurdaa Yahudii is gooyyesse waan jedhe,
inni nam dhibi baase haa ufu baasu yoo inni Kristo waaqifoowwattaa'e.
Askartiillee ni sakkeessite daadhii sakkennite waan jetteeni.
Yoo atin hayyuu Yahudii taate uf baas.
Dubbitanis gararroot dhaafani kunini hayyuu Yahudii jedhan. Jari waya akka kafannisan keessa tokkiyeesso gooyyesse waan jedheeni.
Atin Kristooniti uf baasi nullee baas.
Ammoo kaan waan jedheeni.
Ati waaqa sodaattu siifi saallee muraan teessan takka nu dhugaa argan nu gati dhuguma ta'ujii teenna argan. Ammoo namichi kunini woma hin yakkin.
Inni waan jedheeni.
Yeesso na qaabaadh hojja guddin kan keseentu.
Inni waan isaan jedhe.
Dhuguma waanan siin jedhu har'a ati fula dansaa na waliin teetta.
Lafti guyyaa guddaa geennani haq saafaa dukkanoofte. Gollima waaqa jidduu tarsa'e. Yeesoo qoonqo guddoon lallabe waan jedhe.
Aabbo lubbuti harkan keetit lakkiis.
Akkas jedhe cichi. Guddaan askartii waan tayarginaa waaqa faarse waan jedhe.
Dhuguma namichi kun nam dhugaati.
Gumiin cufti tadaawwachuu dhufte waan tayarginaa mata gingilfatte galte. Jaallaan isaa cufaafi nadheen galilaayaa ta'is gul dhufte fagoo ijaanjite waan kan daawwatte. Nam tokko jira ka Yuusufu jedhan. Inni nam dansaa ka dhugaa ka kor warra kee jiru ammoo herregaafi huji warra hin quufu. Inni nam diraa Arimadaayaa diri suni ka Yahudii ammallee inni finnu waaqaa eegata. Duub namichi kunini gar Pilaatoo dhaqe reeffi Yeessoo kadhate. Jennaan masqalii irraa gabbuuse waya booftatiin mammare. Godra kaa ka takka namittiin awwaalini keessatti awwaale. Guyyaan suni guyyaa kurfeeffachaa guyyaan sabatoollellaa dhiyaate. Nadheen hangalaaf galilaayaa is gul dhufte dhaqxe awwaala garte. Akka reef isa ciibsisanillee ilaalte. Jennaan dachaate waan urgooftuufi dhadhaqayyi qab midhaassite akkum seeri jedhu guyya sabatoo boqatani.
Lukaan
boqota 24. Ammoo boriyyaa guyyaa qaraa ka torbaan suni afaan barii nadheen ta'an gara awwaala dhatte waan urgooftu ta midhaassan geessite. Dhaka awwaal irraa gangalchan argite. Kees duunnani reefa abboo Yeessoo dhabde. Ato isii waan kan mamtu namii lama ka waya bibillittuu qabu warri bire jaanje sodaatanii laf ilaalani jennaa warri kaa waan jedheeni.
Maaf nam jiru awwaal kees barbaaddan? Inni armin jiru ammoo lakaye. Waan inni isaniin jedhe qaabadda. Gaaf inni galiilaaya jiru ilmi namaa harka nama dabaat kennanii fannisani. Gaaf sadeessoo ka'uu mal jedhe?
Warri dubbii isa qaabate awwaal bira yaa'ee waan kan cuf jar kudhanii tokkootiifi jar dhibiilletti hime. Nadheen ergattuutti himte Mariyaamu Magdaleenitiifi Yohaannaaf Mariyaamu haadha Yaakoobootiifi nadheen dhibita warri waliin jirtu. Ammoo jechi kunini oduu dharaa warratti fakkaate dhugeeffachuu didani. Taatullee Phexroon ka'ee gara awwaala utaale dhaqee gajjade awwaal kees millate. Booftataan ta qofa jirta arge. Ka'ee gale waan ta'i kana midhaaffate. Guyyumsun war keessa namii lam gar olla tokko ka'ee ma'u jedhani ka haga maayilii torbaa Yerusaleemu irra fagoo dhaqe. Duubu waan ta'i kana cuf waliin haasa'ani. Ato wal gaafatanii haasa'anu Yeessoo warra dhiyaate waliin deeme. Ilti warsaa puphoofte fuulis wallaalani. Inni waa warraan jedhe
dubbiin isan ato karaa yaatanii aasoftan tummaan.
Miil dhaabatanii oodani jarkeessa namichi tokko kakleeyoppaa jedhan waan jedheeni.
Namni Yerusaalem mukees jiru hawaan achi dhiyootan ta'e hin dhaga'insi callaa.
Inni
waan akkami
jedheeni warri waan jedheeni.
Waayyee sonaa sareetti ka waan tolchanii fi waan dubbatan illeeni raag guddatae waaqaa fi namchuuf durallee qaallolee gugurdoo fi jari gugurdaan kenna qorsummaatti geesse duyiisitti muranii mukin raffannisan ammoo nuqara akkinni Israa'el baasabdan tan malee arriti guyya sadeessoo agwanti kun hin taate.
Ammallee nadheen garii tagumiteenna diiram hangara awwaala dhattee guddoo numamsiifte reef isa dhabnaan dachaate waan jette malaayikaan nutti mul'atte inni hin jiraa nuun jette jari garii kan waliin jiru gara awwaala dhaqe akkuma nadheen jette arge ammoo is dhabane.
Jennaan yeessoo waan warraan jedhe.
Isan kaawaan raagii jedhe hurriftanii hin dhugeeffan guddoo daalle kiristoon akkan gaargalee duub eege guddin ufii seenuu hin malle.
Hag Muusaa fi raag cufaati itti keeyyate waan isa kaxaafii keessatti xaafan cufa warraa diige ollaa itti yaa'anitti dhiyaannani inni akka waan dabru fedhu ta'e ammoo warri is sobate waan jedhan.
Filateen bule aduu ladhii ugeette. Guyyaan amma alatti namne.
Duubi inni warri waliin buliis ta'e warri waliin sagalee nyaataanii tataa'ani jennaan kitta fuudhee eebbise caccabse qoode ilti warra banamte is beekani ammoo is akkanumatti uf dura dhabani warri waan waliin jedhe.
Hojja kara keessatti nuun haasa'e waan xaafan nuutiiki garaan nu boba'eeyyu.
Hojjum sun kaanii Yerusaalem dachaani jar kudhanii tokkootii fi jar wal waliin jiru.
Dhuguma abboon yaayyuu ka'e Simoonitti mul'ate.
Jedhu argani jennaan warri waan kara keessatti ta'e odeessa akki inni qixxaa cabse jennaan warri is beeke haata warri waan kanaa sa'u yeessoon jidduu warra ejjate waan jedheeni.
Galchumii san nagaa.
Guddoo sodaatanii naani waan ekeraa argan se'ani. Ammoo inni waan warraan jedhe.
Maaf naatan maaf gara keessan keessatti birreeffattan harkaaf miilkii ilaalaa akka naminaa na qabadhaa ilaalaa in beettani ekeraan akki kan nafaaf lafeellee hin qabdu.
Akkas jennaan harkaaf miila agarsiise duub mamanii gammadanii akkanaan dhugeeffachuu dadhabanii tanaaf inni waan jedheeni.
Waan nyaatan armaa qabdu.
Qurxummii tokko taawwaddan itti kennani inni fuudhee warra duraa nyaate duub inni waan warraan jedhe.
Tun hin dubbitii taanisaniin jedhe ato isaan waliin jiru wanti ta kitaaba seer Muusaatiif karaa gootaatiif kafaaru keessatti xaafan cufti guutamuu malte.
Jennaan inni qalbii warra bane akka waan xaafan hubatani waan jedheeni.
Wanti xaafan tana. Kiristoon gaargalee guyya sadeessoo ka'uu malee akka hagi Yerusaalemu itti keeyyatanii irra deebiitii fi araaram dabaa maqa isaatiin gochufatti odeessuu malanii isanitti dhuga waan kanaati ilaalaa waan abbaan kee isanitti kakaate anatti isanii erga ammoo dirqeessatti eega hag jabeenni gubbaa isanii gad dhufutti.
Jennaan hag Bedaaniyaa warra geesse harka ol fudhate eebbisee fi atoonni warra eebbisu bira deeme gubbaatti ol deebi'e warriis guddise Yerusaalem gammadaan dachaani hojja cufman waaqa keessatti waaq faarsanii.